Καλησπέρα σας. Η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας εγγενιάζει σήμερα το πρώτο της επεισόδιο, την πρώτη της εκπομπή στον αέρα για το 2025. Καλό και ευλογημένο λοιπόν έτος να έχουμε, καλό και ευλογημένο το 2025 σε όλους εσάς που είστε κοντά μας κάθε Τετάρτη μεσημέρι στις 2 μέχρι και τις 3 καμιά φορά και μέχρι τις 3.30 και λίγο παραπάνω. Σε όλους εσάς λοιπόν μας ακούτε, που μας αγαπάτε και που δεν μας αγαπάτε και μας ακούτε καμιά φορά για να μας σχολιάζετε, εγώ σας εύχομαι, εμείς μάλλον, σας ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, ειρήνη, ψυχική ηρεμία, αγάπη, αλληλεγγύη, συγχώρεση. Και όπως θα καταλάβετε, στο μικρόφωνο εδώ, στην εκπομπή Επικαιρότητα για το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, είναι η Μαρία Γιαχνάκη, εγώ δηλαδή. Οπότε, εγώ σας εύχομαι αρχικά χρόνια πολλά και ευλογημένα. Κοντά μου, όπως πάντα, κάθε Τετάρτη είναι ο Νίκος Ζαΐμης. Νίκο μου, καλή χρονιά. Και
καλή χρονιά, Μαρία. Να έχουμε... Και στους ακροατές μας και τις ακροάτριες.
Να έχουμε πολλές ευλογίες και δύναμη για τις δοκιμασίες. Γιατί και οι δοκιμασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Ο Δημήτρης Τουρμπάκος είναι λίγο άρρωστο σήμερα, οπότε να του ευχηθούμε καλή ανάρρωση. Εδώ είναι βέβαια, δεν απουσιάζει. Διότι ως γνωστόν οι εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος Ζωγραφός μόνο με το κρεβάτι φεύγουν από εδώ όταν είναι ασθενείς. Κυρίως μένουν στα γραφεία τους αποκλεισμένοι και εργάζονται. Δημήτρη μου, λοιπόν, καλή ανάρρωση σου ευχόμαστε και σύντομα να σε έχουμε κοντά μας την επόμενη Τετάρτη. Και επίσης να πω ότι κοντά μας είναι ο Γρηγόρης Σέριλης, που έχει πάντα την εποπτεία, την τεχνική επιμέλεια και τη φροντίδα αυτής της εκπομπής. Και στην επιμέλεια όμως της εκπομπής, από πλευράς περιεχομένου και συντονισμού, είναι η Ελένη Ξανθάκη, η οποία και αυτή απουσιάζει σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, τιμή σαν είναι και θα πούμε το όνομά της, γιατί και από μακριά δεν κάθεται ήσυχη. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής καλή και ευλογημένη χρονιά. Αρχικά, να πούμε στους συνεργάτες της Πεμπτουσίας TV επίσης καλή χρονιά, ευλογημένη και σε αυτούς, και να τους ευχαριστήσουμε που έτσι όλο αυτό το διάστημα ήταν κοντά μας και μας στήριξαν σε αυτό το έργο το ιεραποστολικό που κάνει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Και ποιο να πρωτοπώ, από τη Σοφία την Κολοκοτρώνη που έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της πλατφόρμας, από τον Ανδρέα τον Χαλκιόπουλο που είναι στην τεχνική υποστήριξη από πλευράς εικονοληψίας και σκηνοθεσίας στα ντοκιμαντέρ και στα βίντεο, το Δημήτρη το Στρουμπάκο που μας κάνει τα πολύ ωραία τηλεοπτικά βίντεο και τις αποστολές που βλέπετε, την Κατερίνα την Πολίτη που είναι στο αρχείο μας, τον Βαραμπούτη τον Αντώνη που μαζί με τον Ανδρέα και άλλους συνεργάτες εξωτερικούς βρίσκονται κάθε Κυριακή στις τηλεοπτικές μεταδόσεις που παρακολουθείτε στην Πεμπτουσία TV από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στου Παπάγου, εκεί όπου τελούνται οι ιερές ακολουθίες, και τις παρακολουθείτε ζωντανά από την Πεμπτουσία TV. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες παρουσιαστές της Πεμπτουσίας TV που μας παρέχουν το περιεχόμενό τους με τη δική μας υποστήριξη από πλευράς εκπομπών, τις οποίες τις βλέπουμε στην Πεμπτουσία TV και αναπαράγονται βέβαια και στο YouTube του Ινστιτούτου και της Πεμπτουσίας TV, αλλά και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία που πάντα έχει έτσι τον πρώτο ρόλο σε όλα αυτά. Τώρα από την Πεμπτουσία TV, να μην αρχίσω να λέω τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Όσοι πατήσετε www.pemptusia.tv θα δείτε όλους τους συνεργάτες που κάνουν τις εκπομπές μας εκεί. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο τον Κουράλο και να του ευχηθούμε και αυτού καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλα τα ωραία που θα κάνει και αυτή τη νέα σεζόν, τη νέα χρονιά ας πούμε, και τα συνέδρια, τα σεμινάρια, τα φροντιστήρια, τα κοινωνικά, την εκπομπή, την πολύ ωραία που κάνει τον Καρδιακό Λόγο με τον Πανηρότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Αθανάσιο, την οποία εκπομπή την βλέπουμε στον demand περιεχόμενο της Πεμπτουσίας κάθε Πέμπτη συνήθως, με πάρα πολύ ωραία θεματολογία για άλλη μια φορά και φέτος. Να ευχαριστήσουμε τον Σεραφείμ τον Πολίτη, ο οποίος μας στηρίζει για όλα όσα κάνουμε εδώ μέσα, που συνεχώς πρέπει να βρίσκεται στο πλάι μας και να μας υποστηρίζει οικονομικά από πλευράς έτσι οικονομικής διευθέτησης των θεμάτων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό από πλευράς παραγωγής. Να ευχαριστήσουμε το Πρακτορείο Ορθοδοξία και όλους τους συνεργάτες και δημοσιογράφους εκεί, τον Νίκο τον Ζαΐμη, τον είπαμε που είναι και κοντά μας, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο τον Οικονόμου, τη Φωτεινή τη Λεβίνσκη, τον Πάτερ Γεννάδη, ο οποίος είναι, θα έλεγα, η ψυχή της Πεμπτουσίας γενικότερα, και τον ζαλίζουμε όλοι για όλες τις συμβουλές που θέλουμε στα θεολογικά, τον Νίκο τον Κόγιο που είναι υπεύθυνος περιεχομένου στην Πεμπτουσία.gr, τον Βασίλη τον Χάδο, τον Ραφαήλ μας, τον ξεχάσαμε, τον Ραφαήλ τον Γεωργιάδη που στην Θεσσαλονίκη μας καλύπτει τεχνικά. Δεν ξέρω, Νίκο, ξεχνάμε τη Μαριάνθη, τη Ματζήρη, την οποία έχουμε έτσι πραγματικά σημαία μας εδώ στο μοντάζ, αλλά και τον Κώστα τον Καμινάρη και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες που κατά διαστήματα στηρίζουν αυτό το έργο. Λοιπόν, υπάρχει κανείς άλλος που δεν έχουμε πει?
Ναι, Μαρία, υπάρχει ο βασικότερος, διότι χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν τώρα στο αέρα, ο Μιχάλης ο Φώτογλου.
Α, ναι, ο Μιχάλης. Γιατί? Γιατί δεν θα ήμασταν στον αέρα?
Διότι έχει την τεχνική υποστήριξη. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, αφού έχουμε τον Ιχολύπτη μας εδώ. Γενικότερα δεν θα ήμασταν στον αέρα, ναι. Αυτό εννοώ.
Ο Μιχάλης ο Φώτογλου, λοιπόν, που έχει την τεχνική υποστήριξη όλου του συστήματος εδώ. Και εντάξει, να αρχίσουμε τώρα όλες τις άλλες εταιρείες που συνεργαζόμαστε.
Αφού τους είπες όλους, Μαρία.
Εντάξει, ορίστε. Πάμε στον πάνω όροφο, λοιπόν. Είπαμε την Κατερίνα, καλά, την εντάξει, Σοφία, ναι. Την Ελένη. Εμένα δεν με είπα. Με ακούνε εσένα, τους δημοσιογράφους μας. Λοιπόν, και πολλοί κόσμος που συνεργάζεται μαζί μας και πραγματικά, επειδή σύντομα θα κάνουμε και μια έτσι πολύ μεγάλη εκδήλωση ως Πεμπτουσία, όπου θα κληθούν οι συνεργάτες και φίλοι της Πεμπτουσίας και του Πρακτορείου να συμφάγουμε και να κόψουμε και την πίτα επιτέλους αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι κάποια ωραία στιγμιότυπα φωτογραφικά θα τα δείτε κι εσείς, να απολαύσετε λίγο έτσι κι εσείς μαζί με εμάς αυτές τις πολύ οικογενειακές στιγμές που θα θέλαμε να ζήσουμε, για να ευχαριστήσουμε και όλο αυτόν τον κόσμο που συνεργάζεται ιεραποστολικά κοντά μας. Λοιπόν, να φύγουμε από τις ευχαριστίες και τις ευχές και να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Σήμερα θέλω να σας πω ότι κοντά μας θα είναι ο Προκόπης ο Αγαθοκλέους, ο ηθοποιός που υποδίεται τον Άγιο Παΐσιο στην σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Την Παρασκευή ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κάθε Παρασκευή, λοιπόν, αρχής γενομένης από τις 24 δηλαδή του μήνα, από μεθαύριο ας πούμε, θα βλέπουμε γύρω στις 10 παρα 10 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, στο Μέγκα την τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Πιστέψτε με, και αυτά τα επεισόδια, γιατί ο πρώτος κύκλος ήταν 9 επεισόδια, ο δεύτερος είναι 12 επεισόδια. Είναι καταπληκτικά. Εγώ δηλαδή που τα έχω έτσι λίγο δει πριν το μοντάζ, μετά το μοντάζ, κατά τη διάρκεια του μοντάζ κλπ. Και τα είδα ολοκληρωμένα, ειλικρινά σας μιλάω, με πήραν μαζί τους ένα φοβερό ταξίδι με τον Άγιο Παΐσιο. Και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ, εννοείται τον Προκόπη τον Αγαθοκλέους, ο οποίος έχει μια φοβερή ερμηνεία κάνει για τον Άγιο Παΐσιο και μας συγκίνησε πολύ με τον τρόπο που υποδίθηκε αυτό τον μεγάλο Άγιο, τον σύγχρονο Άγιο. Εννοείται τον Γιώργο Τζιάκα, ο οποίος ήταν ο σεναριογράφος της σειράς και η ψυχή. Τον Στάμο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς, τη Φως Production, τη Χριστίνα, την Παυλίδη, όλους τους ηθοποιούς που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους πούμε τώρα. Και αυτούς θα τους δείτε σε μια μάζοξη σύντομα που θα κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τους ηθοποιούς μας και τις εταιρείες παραγωγής που συνεργάστηκαν μαζί μας σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, που με την ευλογία, την ευχή και την εισήγηση του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού έχουν γίνει όλα αυτά, και να τον ευχαριστήσουμε για αυτό το το οποίο έχει και μας κάνει κοινωνούς καθημερινά έτσι, για το καλό της κοινωνίας, της Ορθοδοξίας και το ιεραποστολικό έργο. Λοιπόν, οπότε τον Προκόπη λοιπόν Αγαθοκλέους θα έχουμε σήμερα κοντά μας σε πολύ λίγο, να μας μιλήσει λίγο έτσι και για τον δεύτερο κύκλο, την τηλεοπτική σειρά αυτή, και βεβαίως να ευχαριστούμε και τον Πάτερ Μάξιμο που είναι ο διακονητής της Μονής εδώ στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, ο οποίος γιόρταζε και χθες, και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, ευλογημένα, να έχει έχει πάντα έτσι την δύναμη και την μας αγκαλιάζει, με την αγάπη μας αγκαλιάζει πάντα. Και να είναι κοντά μας, ανάμεσα σε εμάς δηλαδή και στη Μονή, για να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός δυνάμεων, για να μπορέσουμε και εμείς να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο που μας έχει ανατεθεί. Ταπεινά πάντα, με πολλές έτσι ανάγκες και. Να δούμε και εμείς αυτό που παράγουμε, ότι παίρνει σάρκα και ωστά, κινηματογραφικά, πολιτιστικά, εκδοτικά, δημοσιογραφικά, από κάθε πλευρά. Και έτσι λοιπόν, σε πολύ λίγο Προκόπης Αγαθοκλέος. Και βεβαίως μετά θα παρακολουθήσουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έχει κάνει ο Νίκος Ζαΐμης πριν από πρόσφατα για την εκπομπή τη σημερινή, με τον Μητροπολίτη Ατλάντας, ο οποίος θα ενθρονιστεί στις 25 του μήνα στην Ατλάντα. Και μας μιλάει βεβαίως για αυτό το νέο. Τη νέα, όχι θέση, για τη νέα του ποιμαντορία ουσιαστικά, που θα ξεκινήσει επισήμως από την ενθρόνησή του 25 του μήνα. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για αυτές τις δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις και σας υποσχόμαστε ότι το 2025 θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από πλευράς θεματολογίας, ακολουθώντας πάντα τις ανάγκες της κοινωνίας και την επικαιρότητα. Θέλω τώρα, πολύ γρήγορα, πριν πάμε στον Προκόπη, τον Αγαθοκλέους, δεν θα τον καλέσουμε ακόμα, του δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί πριν από λίγο έφτασε και από την Κύπρο. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και να πούμε δύο λόγια, γιατί νομίζω όλοι βομβαρδιζόσαστε και βομβαρδιζόμαστε από την ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι μετά την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την απελευθέρωση των Εβραίων ομήρων από την Χαμάς, υπήρξε μεν μία ανακοχή. Προς το παρόν, τουλάχιστον, Νίκο, έχουμε μια, ας το πούμε, ηρεμία. Τίποτα όμως δεν σημαίνει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Διότι θα κριθεί όλη η κατάσταση από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των ομήρων. Διότι και από την πλευρά των Εβραίων περιμένουν ομήρους να απελευθερωθούν. Με πρώτον και κύριο τον Μαρουάν Μπαργούτη, ο οποίος είναι ένα ηγετικό πρόσωπο της Παλαιστίνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είχε ουσιαστικά πάρει τη θέση, αν θέλει, του Γιάσερ Αραφάτ από την εποχή που κοιμήθηκε. Και ο μεγάλος Παλαιστινίος ηγέτης. Όμως, λόγω του ότι το ξέρανε ότι είναι τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, είχε φυλακιστεί και είναι όλα αυτά τα χρόνια στη φυλακή. Αυτός λοιπόν θα είναι ο επόμενος που περιμένουμε να αποφυλακιστεί από τα στελέχη της Παλαιστινιακής ηγεσίας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου τουλάχιστον, ξέρω ότι δεν θα παραμείνει στην Παλαιστίνη, αλλά θα φύγει σε άλλη αραβική χώρα. Τα μικρά παιδιά των Παλαιστινίων, τα οποία 15χρονα, 13χρονα, επίσης περιμένουν να τα αποφυλακίσουν. Για να πάνε στις οικογένειές τους. Εγώ θέλω να εύχομαι και να προσεύχομαι, και εγώ και όλοι μας πρέπει να το κάνουμε, ότι αυτή η ειρήνη να συνεχιστεί στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, διότι από εκεί ξεκινάνε και όλα τα προβλήματα στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Εδώ, Νίκο, πριν πάω στη Συρία, που είναι το επόμενο κομμάτι που θέλω να σχολιάσω, θέλω να μας πεις, έτσι να ακούσουν και οι ακροατές μας, όσοι δεν μπήκαν στο πρακτορείο να διαβάσουν, ότι με αφορμή την κατάπαυση του πυρός, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, ο κύριος Θεόφιλος, κύριος Θεόφιλος, έκανε κάποια ανακοίνωση. Θέλω λοιπόν να αναφερθούμε λίγο σε αυτή και μετά να πάμε λίγο σε μια ενημέρωση για τη Συρία.
Πήρε θέση λοιπόν, Μαρία, με δήλωσή του ο προκαθήμενος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αναφέρει ότι η πάυση αυτή παρέχει στιγμή ανάπαυλας, πένθους και έναρξης του δύσκολου έργου της ίασης του τραύματος του πολέμου, και προσθέτει ότι ως χριστιανοί δεν πρέπει να χαιρόμαστε, λέει, μόνο για την διακοπή του πολέμου, αλλά θα πρέπει να αφοσιωθούμε στο ιερό έργο για την αναζήτηση της αληθινής και διαρκούς ειρήνης. Επίσης, Μαρία, ο Μακαριότατος σημειώνει ότι ο πόνος της Γάζας αποτελεί πληγή όχι μόνο για τις κοινότητες εκεί, αλλά και για την ανθρώπινη συνείδηση εν γέννη, και απαιτείται να δοθεί απάντηση η οποία θα βασίζεται στη δικαιοσύνη, τη συμπόνια και την αναγνώριση ότι κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα είναι εικόνα του Θεού. Η ανακοχή αυτή πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα προς μια μόνιμη και δίκαιη λύση, υπογραμμίζει, η οποία θα αποδεικνύει την ιερότητα της ζωής και την αξιοπρέπεια όλων των τέκνων του Θεού. Επίσης, Μαρία, να πούμε ότι ο Μακαριότατος, αναφερόμενος προς την διεθνή κοινότητα και στα έθνη τα οποία, λέει, προασπίζονται τις αρχές της παγκόσμιας δικαιοσύνης, πρέπει, λέει, αυτά τα έθνη να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Η αποτυχία επίλυσης της πολεμικής κρίσης ή της επαρκούς αντιμετώπισης των αιτίων της αμφισβητεί τις αρχές στις οποίες στηρίζεται αυτή η παγκόσμια τάξη πραγμάτων.
Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο κύριος Θεόφιλος, ο δεύτερος.
Ο τρίτος,
συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο, έτσι, κλειδί εξαιτίας του Πατριαρχείου μας, βεβαίως. και στα θέματα που αφορούν την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, διότι μην ξεχνάμε ότι το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων αυτή τη στιγμή στην Ιερουσαλήμ είναι το πιο νευραλγικό πατριαρχείο από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, διότι ακριβώς υπάρχουν αυτά τα ζητήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Παλαιστίνη, στην Παλαιστίνη, ακριβώς γιατί ο πόλεμος εκεί και οι σειράξεις είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, με πλήρη καταστροφή πόλεων όπως έγινε πρόσφατα με τη Γάζα. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει και. Καταρχήν να πούμε ότι οι αγιοταφίτες εκεί είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν Ιορδανικό διαβατήριο και βρίσκονται σε Ισραηλινό έδαφος. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ακόμα και στις μετακινήσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάποια στιγμή λύγει το διαβατήριό τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο δεν λύθηκε ακόμα από την πλευρά Ισραήλ-Παλαιστίνης για το συμφέρον του Πατριαρχείου μας. Κάτι το οποίο όμως έλυσαν από την, αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω λάθος, οι Καθολικοί. Αυτό θα είναι μια φοβερή λύση για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να συμβεί κάποια στιγμή και θα λυθούν και τα χέρια των αγιοταφητών και θα μπορούν έτσι καλύτερα να κυκλοφορούν, και, γιατί είναι και από μικρά παιδιά οι περισσότεροι εκεί. Ο Πατριάρχης λοιπόν Ιεροσολύμου βρίσκεται σε μια θέση, θα έλεγα, πολύ κέρια αυτή τη στιγμή για όλα τα γεγονότα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν σχέσεις και με τις δύο πλευρές και με τα δύο κράτη, και έτσι πρέπει να είναι, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι το ποίμνιο εκεί σε μεγάλο βαθμό είναι το αραβοορθόδοξο ποίμνιο.
Το αραβόφωνο, ναι.
Ναι, το αραβόφωνο. Η Ορθόδοξη δηλαδή εκεί, οι αραβόφωνοι ουσιαστικά, με αυτούς έχει να κάνει. Και επίσης, να πούμε στους ακροατές μας που αγαπάνε πολύ τους Αγίους Τόπους και πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν, αλλά θα ήθελαν κάποια στιγμή να πάνε, ότι αυτοί οι τόποι σε αυτή τη φάση πια χρειάζονται μεγάλη στήριξη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, ούτε επισκέπτες υπήρχαν, ούτε προσκυνητές υπήρχαν, και τα Άγια Προσκυνήματα επιβιώνουν από την οικονομική στήριξη Ελλάδας-Κύπρου κυρίως και των προσκυνητών. Μεγάλη ανάγκη λοιπόν θα έχουν και τα μοναστήρια μας στις ερήμους, όλοι αυτοί οι πατέρες εκεί που τώρα βέβαια μεγαλώνουν και σε ηλικία, αρρωσταίνουν, άλλοι φεύγουν από τη ζωή κλπ. Θα έχουν ποικιλότρο όπως ανάγκη από μεγάλη στήριξη από την Ελλάδα. Εύχομαι λοιπόν τα προβλήματα αυτά να μπουν στη διαχείριση της ανθρώπινης θέλησης και δύναμης, για να μπορέσουμε τουλάχιστον τα Άγια Προσκυνήματα που μας έχουν κληροδοτηθεί να τα τιμήσουμε και να έχουμε αυτές τις ευλογίες που έχουμε πάντα από εκεί. Μετά τη Μέση Ανατολή όμως, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, θέλω λίγο να κάνουμε μια αναφορά στη Συρία, επειδή αυτές τις μέρες, από χτες κυρίως, έχω κάνει έτσι μια μεγάλη έρευνα μιλώντας με ανθρώπους στη Συρία, χριστιανούς, ορθόδοξους, μουσουλμάνους, αναλυτές, ιερείς. Η κατάσταση δυστυχώς στη Συρία δεν είναι αυτή που αναμέναμε, Νίκο μου. Και δεν το αναμέναμε και στο 100%, διότι όταν ξέρεις πώς λειτουργούν κάποιες ομάδες Ισλαμιστών σε αυτή τη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις και πώς έχουν τα πράγματα. Να μένει η ηγεσία που έχει αναλάβει τη στιγμή προσωρινά την κυβέρνηση, βρίσκεται με τους Αμερικανούς και συνδιαλέγεται για το πώς θα προχωρήσει η Συρία την επόμενη μέρα μετά τη νέα κυβέρνηση. Ναι, μεν έχουν δοθεί υποσχέσεις και στους ιεράρχες και στο Πατριαρχείο Αντιοχίας για το γεγονός ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με την Εκκλησία και να κάνουμε μια κυβέρνηση που να είναι πολιτιστική, να ασχοληθούμε με την κοινωνία, να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Ναι, μεν όλες αυτές οι υποσχέσεις και οι συζητήσεις έχουν γίνει και μάλιστα στελέχη της νέας προσωρινής ηγεσίας επισκέφθηκε οι Μητροπολίτες σε Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αντιοχίας και έγινε, δόθηκε αυτή η υπόσχεση. Από την άλλη πλευρά, ναι, μεν θέλουν να το κάνουν αυτό και μην ξεχνάμε, μάλλον τώρα θα το πούμε, το ρεπορτάζ το δικό μου Νίκο λέει ότι το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έχει δώσει εντολή σε αυτή τη νέα προσωρινή ηγεσία μετά από συνέλευση που έγινε πρόσφατα στο Ριάντ υπό την διεύθυνση του γιού του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή να υπάρξει μια ήπια στάση από το Ισλάμ στη Συρία πια, ακόμα και στα χριστιανικά χωριά, και να μην υπάρχει αυτή η έντονη ισλαμιστική έτσι έξαρση που υπάρχει σε άλλες χώρες και δημιουργεί προβλήματα. Αυτό λοιπόν αποφασίζει να κάνει, ναι μεν η νέα ηγεσία, αλλά πού χαλάει κρέμα και πού χαλάει όλη η ιστορία? Στο γεγονός ότι οι παλιοί ισλαμιστές, οι εξτρεμιστές, οι πιο έτσι, αν θέλεις, παραδοσιακοί, δεν αρέσκονται σε αυτή τη νέα οδηγία που έχει δώσει το Ριάντ, νέα ηγεσία. Οπότε τι κάνει λοιπόν, και εδώ θέλω να σταματήσουμε, να σταθούμε τώρα. Ομάδες αυτών των εξτρεμιστών κυκλοφορούν σε χριστιανικά χωριά, κυρίως στην Συρία, μπαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, πηγαίνουν σε καφενεία και σε χώρους μάζοξης Ορθοδόξων χριστιανών και γενικότερα χριστιανών, και τους απειλούν να φορέσουν οι γυναίκες μπούργα, να αλλάξουν τη συνήθεια ιδέες τους, να αλλάξουν τον τρόπο που ντύνονται και συμπεριφέρονται, προσπαθώντας να εξισλαμίσουν τους χριστιανούς που έχουν απομείνει στη Συρία. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Είναι η αρχή ενός αφανούς ακόμα πολέμου που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος της Συρίας, η κοινωνία της Συρίας, ακόμα και οι μουσουλμάνοι που μένουν στα ίδια χωριά με τους χριστιανούς, διότι όπως καταλαβαίνεις αυτό δημιουργεί ένα σκαμπανέβασμα στην κοινωνία και θα έχουμε προβλήματα. Ήδη έχουν αρχίσει οι επιθέσεις ανάμεσα στους χριστιανούς και στους μουσουλμάνους και έχω και την πληροφορία ότι πολλές χριστιανικές οικογένειες αποφασίζουν να φύγουν προς τη Βηρυτό για να αποφύγουν αυτά τα επεισόδια που μπορεί καμιά φορά να στοιχήσουν και τη ζωή τους. Αυτή είναι η κατάσταση στη Συρία και κάτι τελευταίο που θέλω να το πω, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι ότι δυστυχώς η πείνα και η ανέχεια στη Συρία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει πάνω από τα ύψη. Έχει ξεπεράσει δηλαδή, δεν έχει πιάσει ταβάνι, έχει φύγει πια, έχει ξεπεράσει τα όρια. Ο κόσμος εκεί πεινάει, έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ρεύμα και η κατάσταση τελικά επί εποχής Άσαντ που υπήρχε αυτή η πείνα και η ανέχεια συνεχίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από πριν. Οπότε ο Θεός να βάλει το χέρι του και εύχομαι να φωτιστούν οι ηγέτες που παίρνουν αποφάσεις, ακόμα και η νέα ηγεσία, που αν είναι τελικά αυτή η προσωρινή ηγεσία τους επόμενους μήνες, να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση στη Συρία, γιατί η Συρία είναι μια χώρα η οποία έχει και πολιτισμό και χριστιανισμό και ορθοδοξία και η κοιλάδα των χριστιανών που λένε είναι το μοναδικό σημείο που εκπέμπει το φως της ειρήνης και της ηρεμίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι στο μέλλον τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Και τώρα, επειδή σήμερα, Νίκο μου, γιορτάζει ο Άγιος Βυσσαρίωνας, μου είπες.
Ναι, ο Άγιος Βυσσαρίωνας ο Αγαθονίτης. Ναι. Ναι,
αλλά και ο Αναστάσιος.
Και είναι και του Οσίου Αναστασίου του Πέρσου.
Ακριβώς. Να πούμε χρόνια πολλά και ευλογημένα στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στον Ευαγγελισμό. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες μέρες είναι.
Είναι
20 μέρες. Αυτή η κρίση σίγουρα.
Όχι διασωληνωμένος, 20 μέρες που βρίσκεται συνολικά στο νοσοκομείο.
Διασωληνωμένος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες, νομίζω. Ίσως λίγο παραπάνω. Ξέρουμε τι σημαίνει ένας άνθρωπος μιας ηλικίας όπως είναι ο μακαριότατος να μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα σίγουρα για έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όμως επειδή υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία γύρω από το όνομά του, εγώ θέλω να πω το εξής από το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο πιστεύω ότι εμπιστεύεστε και έτσι μου έχετε δείξει τουλάχιστον. Ο Αρχιεπίσκοπος σίγουρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση. Σίγουρα όμως η κατάστασή του είναι διαχειρίσιμη προς το παρόν, εκτός κι αν βεβαίως ξεσπάσει κάποια έτσι ανομαλία στον οργανισμό του, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, κάποια λίμωξη ενδεχομένως, γιατί η μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από 2 εβδομάδες έχει και τις λίμωξεις της. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως έχει μικρά προβληματάκια τα οποία ουσιαστικά στον εύθραυστο οργανισμό του φαντάζουν δύσκολα. Το γεγονός ότι δεν έχει κάνει κάποια σκαμπανεβάσματα ή δεν είχε επιπλοκές βοηθάει τους γιατρούς να διαχειρίζονται και να δρουν στον οργανισμό του με φαρμακευτική αγωγή έτσι ώστε να τον κρατούν σε μια κατάσταση διαχειρίσιμη. Αν βεβαίως κάτι συμβεί με τον οργανισμό του, κουραστεί η καρδιά του ή οτιδήποτε γίνει, εκεί μπορεί να έχουμε κάποια επιπλοκή κλπ. Μέχρι τώρα όμως επιπλοκές δεν υπάρχουν. Στη διαδικασία της αφύπνισης δεν έχουν μπει ακόμα. Οι γιατροί, γιατί κάπου άκουγα χθες από διάφορους συναδέλφους ότι προσπαθούν να τον ξυπνήσουν και δεν μπορούν να ξυπνήσει και πεθαίνει κλπ. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ μίλησα με τους γιατρούς χθες. Δεν έχει αρχίσει ακόμα η διαδικασία της αφύπνισης. Ενδεχομένως αρχίσει μέχρι το Σαββατοκύριακο, μπορεί και αύριο. Ο οργανισμός δείχνει του Αρχιεπισκόπου τι θα κάνουν οι γιατροί. Αυτός δηλαδή τους οδηγεί από ό,τι φαίνεται. Ελπίζουμε λοιπόν η κυρία Κοτανίδου που είναι εκεί, η κυρία Μάγειρα, η οποία είναι μια εξαιρετική γιατρός κλπ. Και οι υπόλοιποι γιατροί του νοσοκομείου αυτού να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν για αυτόν τον άνθρωπο. Για να τον κρατήσουν, αν θέλει ο Θεός βεβαίως τη ζωή, γιατί ένας άγιος άνθρωπος όπως είναι ο Μακαριότατος και λίγους μήνες να γυρίσει στην Αρχιεπισκοπή του, είναι όφελος για όλη την κοινωνία και για την Ορθοδοξία. Συμφωνείς, Νίκο?
Έτσι είναι η Μαρία και βλέπουμε τη δύναμη της προσευχής. Σήμερα να πούμε ότι στον Καθεδρικό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Τύρανα τελέστηκε συνοδική θεία λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Ιωάννης, συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Απολωνίας και Φίερ, ο κ. Νικόλαος, ο Ελμπασάν κ. Αντώνιος, ο Μητροπολίτης Αμαντίας, ο κ. Ναθαναήλ και ο Μητροπολίτης Βερατίου, ο κ. Άστιος. Και σε άλλες πόλεις και χωριά, Μαρία, όπου υπάρχει έτσι ορθόδοξος χριστιανικός πληθυσμός στην Αλβανία, τελέστηκαν σήμερα θείες λειτουργίες. Τελούνται διαρκώς ιερές παρακλήσεις, ιερές αγρυπνίες. Έτσι οι Ορθόδοξοι Αλβανοί εύχονται και προσεύχονται ο πνευματικός τους πατέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο οποίος για 34, Μαρία, ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στην Αλβανία και από από τα ερείπια, έτσι προέβη στην ανασύσταση της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Να πούμε ότι εχθές βρέθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός δύο Μητροπολίτες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλβανίας. Πρόκειται για τους Μητροπολίτες Κοριτσάς κ. Ιωάννη και Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, οι οποίοι συναντήθηκαν με την επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον μακαριότατο, την κυρία Κοτανίδου, όπως προανέφερες και εσύ, ενώ επισκέφθηκαν και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, και εξέφρασαν τις ευχαριστίες της Εκκλησίας της Αλβανίας προς το πρόσωπο και των ιατρών αλλά και του μακαριωτάτου για την στήριξη και την αγάπη την οποία δείχνουν όλο αυτό το διάστημα κατά το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν να αναρρώσει. Αυτό να ευχηθούμε, γιατί εμείς αυτό θέλουμε, αυτό επιθυμούμε. Τώρα, αν ο Θεός έχει άλλα σχέδια για εκείνον, εκείνος ξέρει, άγιος άνθρωπος είναι, η ζωή του στα χέρια του Θεού είναι, όπως όλων μας βεβαίως. Απλώς, εντάξει, τι να κάνουμε. Τον αγαπάμε τον μακαριότατο, τον έχουμε γνωρίσει, έχουμε κάνει συνεντεύξεις μαζί του, τον έχουμε επισκεφθεί, μας έχει στηρίξει σε δύσκολες στιγμές. Είναι ένας πατέρας για όλους μας και βεβαίως είναι μια μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας για την οποία ευχόμαστε όλοι μας και θέλουμε όσοι μας ακούτε, σας παρακαλούμε πολύ να προσεύχεστε για την. Για την υγεία αυτού του ανθρώπου, για τον μακαριότατο, έχει ανάγκη τις προσευχές μας 100%.
Και Μαρία, να πούμε έτσι, γιατί ο μακαριότατος είναι πρόσωπο ενότητας, να πούμε, επειδή είναι και η πρώτη εκπομπή για το 2025, ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν μηνύματα έτσι, και ευχές από όλους τους προκαθημένους των Ορθοδόξων εκκλησιών.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτό νομίζω σημαντικό. Και αυτοί εύχονται και προσεύχονται για την υγεία του μακαριότατου.
Αλλά όπως και ο Άγιος Παΐσιος, όπως όλοι οι Άγιοι, πάντα φεύγουν έτσι. Φεύγουν κάπως έτσι. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να προμηνύω τίποτα με αυτό που λέω, αλλά είδαμε ότι στους βίους όλων των Αγίων, οι Άγιοι πάντα φεύγανε ταλαιπωρημένοι. Γιατί βρίσκουν τα στέφανα στην άλλη ζωή. Λοιπόν, εμείς ελπίζουμε όμως να ακούσει ο Θεός τις προσευχές μας και να τον κρατήσει τον Αρχιεπίσκοπο και να τον έτσι κάνει καλά για να μπορούμε να τον ξανακούσουμε και να τον ξανασυμβουλευτούμε. Λοιπόν, και όπως ανέφερα πριν για τον Άγιο Παΐσιο, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον Προκόπη Αγαθοκλέου, τον αγαπημένο αυτόν ηθοποιό που ενσάρκωσε με αυτόν τον τρόπο που ενσάρκωσε τον Άγιο Παΐσιο. Και είμαι και πολύ χαρούμενη γιατί τόσο καιρό. Αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλα τα μέρη του κόσμου στο Ινστιτούτο, πότε θα δούμε τη δεύτερη σειρά και μας κοροϊδεύετε και τι θα γίνει και. Να λοιπόν ήρθε η σειρά, ήρθε η ώρα μάλλον η σειρά αυτή να αρχίσει να προβάλλεται από την Παρασκευή 24/1/25 στο Μέγα, την βραδινή ώρα στις 10. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν από τα Φάρασα στον Ουρανό, δεύτερος κύκλος, 12 υπέροχα επεισόδια. Πιστέψτε με, θα σας κερδίσουν αυτά τα επεισόδια. Όχι ότι τα πρώτα δεν ήταν ο πρώτος κύκλος, ήταν φοβερός, τρομερός, αλλά και ο δεύτερος κύκλος είναι το κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να μην δεν τα βλέπω, όχι μόνο στο μοντάζ αλλά και ολοκληρωμένα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Προκόπη Αγαθοκλέου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον οποίο θέλω πρώτον να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα κοντά μας. Προκόπη μου, καλώς ήρθες στην ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Γεια σου αγαπητή Μαρία, πολύ χαίρομαι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαι εγώ εδώ. Εν πτήση έγινε η συνεννόηση, έτσι.
Εν πτήση έγινε.
Μου θυμίζεις λίγο τον ασυρματιστή του Θεού, γιατί άραγε τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο τον Ζαΐμη, τον συνάδελφο, τον καλό, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και όχι μόνο γιατί είσαι κοντά μας σήμερα, αλλά πραγματικά... Για την ερμηνεία σου. Πραγματικά έτσι για τον τρόπο με τον οποίο υποδίθηκε στον Άγιο Παΐσιο, έναν Άγιο που όλοι αγαπάμε και επειδή είναι και ένας σύγχρονος Άγιος, τον ξέρει και πολλοί κόσμος, και ακόμα και μικρές ηλικίες. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει να γίνει από την Παρασκευή στο Μέγκα, Προκόπη.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω ξανά για την προσκλήση, να καλησπερίσω και τον φίλο Νίκο.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ δεν έχω δει ακόμη κάποιο υλικό από τη σειρά. Αλλά η σημασία έχει ότι και ο σκηνοθέτης, ο Στάμος Τσάμις, ο αγαπητός Στάμος, ο οποίος μέχρι χτες δούλευε τη σειρά, δεν σταμάτησε τις τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια να αγωνιά και να δουλεύει πάνω σε αυτό το καταπληκτικό project που στήσαμε όλοι μας για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Έτσι λοιπόν ο Στάμος και ο Γιώργος τώρα και εσύ μου λέτε τα καλύτερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με κάνετε να ανυπομονώ, όχι για να δω κυρίως τι έκανα, που θέλω και εγώ να δω τι έκανα, δηλαδή Αλλά για να δω το αποτέλεσμα αυτής της σειράς για την οποία κοπίασαν πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολύ καιρό.
Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων και στον πρώτο κύκλο και στον δεύτερο. Αλλά νομίζω θα έρθει και η ώρα που θα τους ευχαριστήσουμε όλους έτσι όταν μαζευτούμε πρώτα ο Θεός όλοι μαζί. Έτσι, να δούμε λίγο και τη σειρά, έτσι, να την βιώσουμε, να την ζήσουμε, να κλάψουμε, να συγκινηθούμε, να μπούμε στα παπούτσια. Στα παπούτσια σου δηλαδή που λένε και οι Άγγλοι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Προκόπη μου, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σου είναι πολύ, πολύ περιορισμένος λόγω του ότι έχεις φτάσει στην Αθήνα, να το πούμε αυτό, έτσι να δώσουμε και μια είδηση. Ήρθες στην Αθήνα ακριβώς για την προώθηση της τηλεοπτικής σειράς αυτές τις μέρες και ελπίζουμε να βρούμε λίγο χρόνο να σε δούμε και από κοντά. Λοιπόν, όταν σου ζήτησαν να υποδηθείς τον Άγιο Παΐσιο, θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση.
Θυμάμαι ότι με κάλεσε ο Γιώργος ο Τσιάκας. Αυτό έγινε πριν από 4 χρόνια.
Ακριβώς. Για 4 χρόνια το δουλεύουμε.
Πολύ ακριβώς. Με κάλεσε ο Γιώργος ο Τσιάκας στο σπίτι του και μου είπε, ξέρεις Προκόπη, έχω αυτή την ιδέα. Οφείλω να σας πω ότι λίγο κόμπιασα, γιατί δεν ακουμπάς ελαφρά την καρδία, ας πούμε, τέτοιους ρόλους. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος λατρεύεται, μπορώ να πω, το κύμα της λατρείας μεγαλώνει μέρα με την ημέρα στην Ορθοδοξία. Όμως ο ενθουσιασμός, είχα έναν εσωτερικό, έτσι λίγο ανεξήγητο ενθουσιασμό που πιστεύω κυρίως ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ένας άνθρωπος και ένας ηθοποιός που του αρέσουν πάρα πολύ οι προκλήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σκέφτηκα, δεν έκαθα να σκεφτώ πάρα πολύ το όχι και πώς και γιατί και τώρα πώς και άμαν και όλα αυτά που λόγω πολλές φορές των ανασφαλιών αισθανόμαστε. Δεν τα σκέφτηκα τόσο πολύ και είπα στον Γιώργο, κοίταξε Γιώργο, σου λέω από τώρα ότι θέλω πολύ να το κάνω, δώσε μου 2-3 μέρες λίγο να κατασταλάξει μέσα μου αυτό και πάμε να το προχωρήσουμε για να σου πάρω τηλέφωνο. Και έτσι έγινε και το θεωρώ πια αυτό μια πολύ μεγάλη ευλογία που συνέβη στη ζωή μου προσωπικά ως άνθρωπος.
Έτσι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν πήρες τα σενάρια και άρχισες να δουλεύεις, δυσκολεύτηκες να πατήσεις πάνω στα βήματα του Αγίου? Συνήθως ηθοποιοί, καλοί ηθοποιοί, μπορούν να υποδηθούν τον οποιοδήποτε ρόλο τους δοθεί. Έτσι, όταν έχουν ταλέντο, ναι, βεβαίως, εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Όμως εδώ μιλούσαμε για μια μορφή πολύ συγκεκριμένη και για ανθρώπους που είναι και έτσι κοντά στην εκκλησία, στο πω, δηλαδή που έχουν λίγο και πνευματική ζωή ενδεχομένως ή δεν έχουν πολλές φορές. Όταν έχουν έτσι νιώθουν μια ευθύνη για αυτό που πάνε να κάνουν και είναι και επαγγελματίες, αλλά έχουν και μια συνέστηση και μια ευαισθησία, πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτούν, ας πούμε, να πατήσουν πάνω στα βήματα ενός ρόλου. Εγώ λοιπόν ρωτάω ευθέως, δυσκολεύτηκες εσύ προσωπικά να πατήσεις πάνω στα βήματα αυτού του μεγάλου Αγίου?
Να σας πω, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα, γιατί ακριβώς. Γιατί και εγώ και ο Γιώργος ο Τσιάκας και ο Στάμος ο Τσάμι, αναλαμβάνοντας αυτή τη σειρά, πια θέλω να πω μπαίνοντας στο χορό που λέμε, καταλάβαμε ότι πρέπει να χορέψουμε πάρα πολύ καλά και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό, και σας παρακαλώ βάλτε τα εισαγωγικά από μόνοι σας, ήταν να μάθουμε τα βήματα πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό μας οδήγησε σε μία απίστευτη και εις βάθους μελέτη για τη ζωή του Αγίου, που αφορούσε αναγνώσεις βιογραφιών, μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν δίπλα του, πατέρων που τον έζησαν, των μοναχών, των αδελφών στη Σουρωτή που εγκυμήθη ο Άγιος. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια εμείς με το που αναλάβαμε αυτό και όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και να ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος, εμείς κάναμε αυτό το πράγμα, μελετάγαμε τη ζωή του Αγίου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το πνευματικό εύρος, αυτή η τεράστια πνευματική έκταση που είχε ο ίδιος ο Άγιος, άργησα, αλλά ευτυχώς ανακάλυψα ότι έρχεται από τη μεγάλη απλότητα που ο ίδιος λάτρεψε τον Θεό και τους ανθρώπους, και αγκάλιασε τους ανθρώπους. Εκεί για μένα ήταν όλο το ο πυρήνας της όλης ερμηνείας και προσέγγισης στο ρόλο του Αγίου Παϊσίου ήταν εκεί. Δηλαδή η λατρεία, η αγάπη και η θυσία, η θυσιαστική αγάπη για τον Χριστό που μεταφράζεται σε αγάπη για όλους και για όλα. Αυτό ήταν λοιπόν που τελικά ανακάλυψα ως Προκόπης και κατάφερα στο ελάχιστο να μπω στα παπούτσια αυτής της τεράστιας προσωπικότητας.
Να ρωτήσω κάτι. Μέτρησες πόσες μετάνοιες έκανες κατά τη διάρκεια της σειράς?
Κάποια στιγμή μου είχε... Βάζαμε, ο Άγιος Παΐσιος έκανε τις μετάνοιες και αυτό μου το είπαν οι πατέρες που τον έζησαν και είτε τον γνώρισαν, με τη γροφιά. Άλλοι την κάνουν με την παλάμη, άλλοι τις κάνουν με τη γροφιά, εδαφιές μετάνοιες. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα και έμπαινα και εγώ στη διαδικασία, γενικά τέλος πάντων η μετάνοια είναι κάτι που... θέλω να πω αφορά τον κάθε πιστό προσωπικά, η συχνότητα και το πόσο ο ίδιος το εφαρμόζει στη ζωή του, το τι λέει με το πνευματικό του κλπ. Αλλά ήταν αυτή η περίοδος όπου λοιπόν έκανα πάρα πολλές μετάνοιες και στα γυρίσματα και πριν από τα γυρίσματα και μετά τα γυρίσματα. Και κάποια στιγμή με είχε ρωτήσει ο Γιώργος τώρα αυτό... είναι make-up που σου έβαλαν στα δάχτυλα και δεν είναι, τελικά δεν ήταν. Άρχισε πια να σχηματίζεται, να βγαίνουν σημάδια, να γίνονται τα σημάδια στη γροφιά μου, όπως ακριβώς έκανε τις μετάνοιες ο Άγιος. Οπότε φοβερό. Ναι, έκανα πολλές.
Φοβερό. Είναι κάτι σαν method acting ουσιαστικά που έκανες εσύ, παρά να το πούμε λίγο και έτσι.
Αυτό ακριβώς, γιατί ξέρετε, το σώμα έχει μνήμη. Και η μνήμη αυτή του σώματος δεν θα μπορούσε να δημιουργείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Έπρεπε να έχει ήδη δημιουργηθεί η σωματική μνήμη και φυσικά η πνευματική εγρήγορση για να υποδηθώ όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά τον ρόλο που μου ανατέθηκε.
Μάλιστα. Προκόπη μου, εσύ ήξερες να ψάλεις πριν την σειρά? Ή τα έμαθες όλα εκεί στη σειρά?
Όχι, μπορώ να σας πω ότι επαφή με τη βυζαντινή μουσική δεν είχα ποτέ.
Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο για σένα.
Ακριβώς, είχα όμως με το τραγούδι, είτε από τη δραματική σχολή, είτε μια σχέση έτσι όμορφη που έχω με το τραγούδι. Μ' αρέσει να τραγουδάω, μ' αρέσει να το έκανα στη σχολή, το έκανα και λίγο ερασιτεχνικά κάποια στιγμή με φίλους. Οπότε είχα μία σχέση με τη μουσική, αλλά όχι με τη βυζαντινή μουσική και τους βυζαντινούς ύμνους, τους οποίους θέλω να πω ότι λατρεύω. Δηλαδή αγαπώ απίστευτα τη βυζαντινή μουσική και εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω πράξη αυτό που συνέχεια λέω στον εαυτό μου, να ξεκινήσω μαθήματα και εύχομαι να το καταφέρω.
Να και κάτι που αποκόμισες και μάλλον και κάτι άλλο από τα πολλά φαντάζομαι που θα αποκόμισες από την σειρά του Αγίου Παϊσίου.
Μακάρι να μην μείνω στα λόγια, γιατί πολλές φορές λέω.
Θα σε βοηθήσει ο Άγιος, πιστεύω. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Μου είπες ότι κάνατε, και αυτό φαντάζομαι βεβαίως, ότι κάνατε πάρα πολύ μελέτη, πόσο μάλλον όταν πρόκειται ένα τόσο μεγάλο Άγιο. Μετά από δύο κύκλους τηλεοπτικής σειράς, άρα πολύ μελέτη όπως είπες, πόσο Προκόπη μου επηρεάστηκε η ζωή σου από το βίο του Αγίου?
Να σας πω κάτι, είναι λίγο αυτό τώρα, ξέρετε, μπορώ να σας πω ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται απίστευτα κοντά στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι με συγχωρείτε, είμαι ειλικρινής.
Ναι, όχι, με εμείς θέλουμε ειλικρίνεια, εννοείται.
Ακριβώς. Αλλά μπορώ να σας πω όμως με απόλυτη βεβαιότητα ότι από τη μέρα που ήρθα σε επαφή με τον Άγιο, μελετώντας τον φυσικά, εννοώ επαφή, νομίζω δεν έχει περάσει μία ή δύο μέρες που να μην έχω σκεφτεί τον Άγιο. Αυτό είναι κάπως μία εξομολόγηση που κάνω τώρα. Δεν το λέω πάρα πολύ συχνά και σε πολύ κόσμο.
Είναι πολύ όμορφο να το ακούω αλλά... αυτό.
Με συγκινεί και που το λέω. Σκέφτομαι τον Άγιο την καθημερινότητά μου σε πάρα πολλά πράγματα. Στη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά μου, απέναντι στη γυναίκα μου, απέναντι στην ίδια τη ζωή, απέναντι στους συναδέλφους μου, απέναντι στα πουλιά, στα ζώα, στη φύση, αυτή την επαφή, την πανέμορφη επαφή που είχε ο ίδιος ο Άγιος με τη φύση και τα ζώα. Δεν μπορώ να πω ότι πριν ήμουν ένας ανέστητος άνθρωπος και ξαφνικά απέκτησα ευαισθησίες, αλλά φιλτράρονται πια και οι όποιες ευαισθησίες μπορεί να είχα μέσα από τα γραπτά, τα λεγόμενα, τις μαρτυρίες γύρω από τον Άγιο ή του ίδιου του Αγίου. Αυτό είναι, αυτό μπορώ να το πω, ναι.
Άρα εγώ δηλαδή τώρα, άρα λοιπόν αν κάποιος σε ρωτούσε τι κράτησες στη ζωή σου τελικά και στην καθημερινότητά σου από τον ίδιο τον Άγιο, θα έλεγες μάλλον τον ίδιο τον Άγιο έχεις κρατήσει, έτσι, έτσι καταλαβαίνω. Αχ, και ναι, αντιλαμβάνομαι από αυτά που μου λες.
Μαρία μου, πολύ θα ήθελα να κρατούσα τον Άγιο στην ολότητά του και να έφτανα κι εγώ σε μία μορφή αγιοσύνης τουλάχιστον, αν υποθέσουμε ότι αυτό... Αν υπολογίσουμε μάλλον ότι αυτός είναι ο στόχος κάθε ορθόδοξου χριστιανού ανθρώπου. Η αγιότητα, η θέωση, ας το πούμε. Αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ μακριά.
Αυτό σημαίνει ότι θέλει... Έχει, ναι, ωραία, λοιπόν, να μια ωραία έτσι, πρόκληση να παλέψεις κι άλλο, έτσι, όχι τελειώνοντας.
Ακριβώς, είναι ένας αγώνας.
Να αγωνιστείς, μπράβο, να αγωνιστείς, έτσι.
Το ίδιο έλεγε και ο Άγιος, ναι, είναι ένας προσωπικός αγώνας για τον κάθε άνθρωπο, ακριβώς.
Προκόπη μου, στη σειρά υπήρξαν στιγμές που ως ηθοποιός, όταν διάβαζες το κείμενο, όταν έπαιζες τον Άγιο, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι ο Άγιος, ως Άγιος, αδικήθηκε στη διαδρομή της ζωής του μέχρι το θάνατό του. Είτε από τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, είτε από την εκκλησία την ίδια.
Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Είναι σχεδόν απίθανο, εάν κοιτάξετε όλες τις ιστορικές προσωπικότητες, αν πάτε ακόμη και στο κλειστό οικογενειακό σας κύκλο ή στη γειτονιά σας ή και σκεφτείτε ένα ο οποίος ενήργησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του κατεξοχήν με απλότητα και θυσιαστική αγάπη, πιστεύω ως άνθρωπος πια στα 37 μου χρόνια, πιστεύω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μην αδικηθεί. Είναι αδύνατο. Οπότε μια τέτοια λαμπρή περίπτωση ενός ανθρώπου καλοκάγαθου, ενός ανθρώπου συμπεριληπτικού, ενός ανθρώπου ο οποίος, ενός Αγίου, με συγχωρείτε, ο οποίος είχε ανοιχτές τις αγκαλιές του για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τον κόσμο, είναι αδύνατον να μην συναντήσει, να μην συναντηθεί κάποια στιγμή στο δρόμο του, να μην βρεθεί στο δρόμο του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο του Αγίου μας, το άδικο, το ίδιο το άδικο, και να μην το βιώσει. Γι' αυτό σας λέω ότι νομίζω ότι αυτό είναι γνώρισμα των ανθρώπων γενικότερα. Είναι ένα αρνητικό γνώρισμα της ανθρωπότητας. Ότι εκεί που νιώθουμε καμιά φορά ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και λίγο τις καταστάσεις, θα πάρουμε... θα μπούμε, θα το κάνουμε.
Σωστά.
Θα πούμε, έλα μωρέ, αυτό και αυτό. Ναι, το ίδιο ένιωσα λοιπόν και για τον Άγιο, φυσικά.
Ωραία,
φυσικά αδικήθηκε και φυσικά ο ίδιος δεχόταν την αδικία προσευχόμενος.
Και να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Θα κάνουμε λίγο spoiler τώρα, αλλά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω και σε τρέλερ υπάρχει.
Ναι, ναι,
είναι
ναι,
η στιγμή,
ναι.
Να σου πω εμένα τι με πιάσε έτσι. Γι' αυτό την έκανα στην ερώτηση. Ένιωσα, δηλαδή ένιωσα περίεργα. Όταν ο Άγιος Παΐσιος έχει κατέβει το στόμιο και έχει πάει, όπως πήγαινε βεβαίως, να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει στον ιερό ναό μέσα στην Κόνιτσα.
Για
να κοινωνήσει μέσα στο ιερό. Να τον κοινωνήσει μέσα στο ιερό. Πρωτοσύγκελο, νομίζω, τότε ήταν εκεί που θα τον κοινωνήσει. Και τον έδιωξε ο πρωτοσύγκελος. Και θα το δούμε. Θα το δούμε στο Μέγκα. Να τον διώχνει ο πρωτοσύγκελος μέσα από το ιερό και να του λέει να πας στο τέλος να κοινωνείς. Σωστά τα λέω.
Ακριβώς, είναι μία και από πλευράς του σεναριογράφου μας μία ένδειξη της βαθιάς ταπείνωσης που είχε ο Άγιος.
Ο οποίος είπε να είναι ευλογημένο, έσκυψε και έφυγε και πήγε όντως και έκατσε στο τέλος.
Ναι. Ακριβώς. Σίγουρα ήρθε, ο ίδιος σε διένεξη δεν μπορώ να πω ότι ήρθε όσον αφορά τα ιστορικά πάντα γεγονότα. Τώρα ακριβώς το τι έγινε ιστορικά δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
Ναι, εντάξει, ήταν μια παραλλαγή που όντως συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό, ακριβώς, γιατί ήταν και η αιτία που έφυγε ο Άγιος Παΐσιος από την Γκόνιτσα τελικά.
Ακριβώς. Ξέρω όμως ότι τότε ο Άγιος είχε περάσει πολύ δύσκολα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου έζησε και λειτουργούσε εκεί στο μοναστήρι της Τομίου στην Γκόνιτσα, ότι πέρασε, ήταν ένα διάστημα που πέρασε πολύ δύσκολα και έτσι έφυγε κιόλας. Δηλαδή κάπως εκδιώχθηκε, να το πούμε. Ήτανε, ναι, είναι χοντρό, αλλά είναι αλήθεια. Mm-hmm. Είναι βαρύ.
Εσύ την ένιωσες αυτή την αδικία σε κάποιες στιγμές, ας πούμε, παρόλο που είχες, εντάξει, ηθοποιός είσαι, αλλά το νιώσες, έτσι, γι' αυτό έπαιξες και έτσι όπως έπαιξες. Όπως είδα εγώ στο αποτέλεσμα. Καλά, θα το δει. Κοίταξε, εγώ μπορώ να λέω, αλλά οι τηλεθεατές θα τα δουν.
Ναι.
Τηλεθεατές θα τα πούνε. Αυτά, εντάξει, τα λέω και εγώ στη τηλεθεάτρια τα είδα.
Ακριβώς.
Τον θαύμασες τον Άγιο για τη διαδρομή ακριβώς του. Προκόπη μου, τον θαύμασες τον Άγιο.
Τον θαυμάζω ακόμα. Τον θαυμάζω ακόμα. Ξέρετε κάτι. Αυτός, τώρα που είπατε για την κίνηση, δηλαδή το πόσο αρχοντικά στάθηκε απέναντι στο επικείμενο τέλος, που γι' αυτόν φυσικά ήταν μια αρχή ή αρχή, ας το πούμε έτσι, αλλά το πόσο αρχοντικά, γιατί δεν πάβει να ήταν, δεν έπαβε να ήταν άνθρωπος, ένας άνθρωπος με ανθρώπινα αισθήματα, με δέρμα, καταλαβαίνετε τι σας λέω, δηλαδή ένας άνθρωπος όπως εμείς. Ο αγώνας λοιπόν ο δικός του, ο ανθρώπινος που τον έφερε στην αγιοσύνη, ήταν και αυτός ένας πολύ συγκινητικός αγώνας, ο αγώνας προς την κίνηση, γιατί όπως ξέρετε ο ίδιος ο Άγιος είχε καρκίνο. Mm-hmm. Και στο τελικό στάδιο του καρκίνου, όταν πια δηλαδή δεν μπορούσε το πράγμα να αντιστραφεί, ο ίδιος συμπεριφέρθηκε πολύ αρχοντικά και με πολύ φως, με πάρα πολύ φως και αγάπη απέναντι σε όλους. Και τότε θυμάμαι ο ίδιος ο Άγιος, που μας το είπαν και οι ίδιες οι αδελφές που το έζησαν αυτό, μία μέρα τον είχαν βρει να κουμπάει δεξιά αριστερά και να προσπαθεί να στηριχθεί για να πάει να πάρει τα φάρμακά του. Και τον ρώτησε η αδελφή, του λέει, «Πάτερ, σας παρακαλώ γέροντα, καθίστε», του λέει, «θα σας τα φέρουμε εμείς». Και λέει, «Μα δεν ήθελα να σας ενοχλήσω». Δηλαδή καταλαβαίνετε για ποια αρχοντιά μιλάμε, για τι είδους αρχοντιά μιλάμε εδώ. Ένας άρρωστος ο οποίος δεν ήθελε να τον φροντίσουν για να μην κουράσει τον φροντιστή ή την φροντίστρια. Έτσι αυτά είναι λαμπρά παραδείγματα για εμάς.
Για εμάς που θα τα δούμε, που θα τα διαβάσουμε, που τώρα θα τα δούμε στο Μέγκα. Για σένα που υποδίθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον Άγιο κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τώρα και εγώ λίγο βιάζομαι με τις ερωτήσεις για να σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις τα ραντεβού σου μετά τις 3 με τους, για την πρόθεση σειράς. Έτσι θα ήθελα, αν μπορείς και εσύ, και αν το έχεις λάβει αυτό το μήνυμα μέσα από τη σειρά και τον τρόπο με τον οποίο μελέτησες και τα σενάρια, πώς είδες τη σχέση του Αγίου με τη μητέρα του, που ήταν μια σχέση εξάρτησης αρχικά από την πλευρά της μάνας καταρχήν, γι' αυτό και ο Άγιος έκοψε τόσο πολύ τη σχέση του στην πορεία όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός. Έτσι, πώς τη βίωσες μέσα στο σενάριο τη σχέση της μάνας με τον Άγιο Παΐσιο?
Να σας πω, ο ίδιος ο Άγιος ξέρουμε ότι έφυγε από την Γκόνιτσα χωρίς να χαιρετήσει τη μάνα του. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός.
Αυτό με μισέρωσε που λέμε στο νησί μου στην Κρήτη.
Ναι. Όλες τις μάνα και τη μάνα μου. Ναι. Και η μάνα μου το ίδιο ένιωσε.
Να έκανε κομμάτι αυτό. Δεν θα το άντεχα.
Με ρώτησε, μου λέει, μα γιατί δεν χαιρέτησε τη μάνα του? Λοιπόν, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Ο ίδιος την αγαπούσε πάρα πολύ η μητέρα του. Τώρα θα μου πείτε, και ποιος δεν αγαπάει τη μάνα του? Ναι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Όμως η μάνα είναι μάνα σε κάθε περίπτωση και όποια και να είναι η ζωή, οι συνθήκες, οι συγκυρίες. Ο ίδιος φιλάτρευε τη μάνα του. Και ο λόγος που δεν τη χαιρέτησε φεύγοντας είναι για να μην έχει στα πρώτα του χρόνια στη μοναχική ζωή αυτή τη φήμηση του αποχωρισμού από τη μάνα. Γιατί λοιπόν, Μαρία μου, και έρχομαι στην ερώτησή σου, περί αυτού πρόκειται. Mm. Πρόκειται περί αποχαιρετισμού, περί αποχωρισμού. Δηλαδή είναι ένας μοναχός οφείλει να απαρνηθεί τον ίδιο του τον εαυτό. Πόσο μάλλον τους γονείς του, τα αδέρφια, τους συγγενείς, τους φίλους, την περιουσία, όλα. Όλα. Αυτό είναι ο ορθόδοξος χριστιανός μοναχός. Οπότε ένας τέτοιος αποχωρισμός είναι σαν βιώνεται ως απώλεια. Άρα μία μητέρα, και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε κάθε περίπτωση, επίσης ένα στοιχείο που κατάφερα να πάρω από την επαφή μου με πάρα πολλούς πατέρες και μοναχούς και στο Άγιο Όρος, είναι πάρα πολύ σύνηθες λοιπόν οι μητέρες να μην αποδέχονται πολύ εύκολα έως και καθόλου, και όχι μόνο οι μητέρες, και ο πατέρας πολλές φορές, την απόφαση αυτή ενός ανθρώπου να πάει στο μοναστήρι. Οπότε είναι μια πολύ φυσική για μένα, ήταν μια πολύ φυσική εξέλιξη αυτή προς τη μητέρα του. Εγώ τώρα τον ίδιο το ρόλο, μέσα από το ρόλο, επειδή είχα και εγώ την τύχη να μεγαλώσω με σπουδαίους γονείς και μια ωραία και όμορφη και λαμπρή και ψυχή ως μητέρα, μπορώ να πω ότι έφτανα στο σημείο να το βιώνω σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη σχέση για την οποία μίλησες. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό και λογικό να συμβαίνει, πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια σχέση αγάπης πολύ έντονη μεταξύ των δύο.
Πάντως νομίζω και τους τηλεθεατές θα τους ακουμπήσει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτά τα στιγμιότυπα που αφορούν τη μητέρα του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου. Ναι, ναι. Δηλαδή για να καταλάβουν τις θυσίες που έκανε και ο Άγιος, ήταν αποφασισμένος ότι είναι μοναχός.
Ακριβώς,
οπότε, ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό.
Ο Άγιος ήταν 100% αποφασισμένος από παιδική ηλικία.
Ναι.
Από την παιδική του ηλικία για το ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει.
Έχεις ξεχωρίσει συγγνώμη.
Ναι,
πες μου.
Όχι, εγώ συγγνώμη. Εγώ παρακαλώ.
Όχι, δεν θέλω να σε διακόψω. Ο κόσμος εσένα θέλει να ακούει. Εγώ απλά προώθω τη συζήτηση. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
Όχι, λέω ότι ήταν πάρα πολύ συνειδητοποιημένος από τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Και έτσι φτάνοντας το σημείο της ενηλικίωσης και τελειώνοντας τη θητεία του στο στρατό κλπ, μπήκε αμέσως. Νομίζω δεν πήγε καν στο σπίτι. Με το που απολύθηκε από το στρατό πήγε στο Άγιο Όρος. Εκεί λοιπόν, αυτό το είδαμε στον πρώτο κύκλο,
ναι.
Τον κάλεσε ο πατέρας του πίσω για να φτιάξουν την πρίκα της μικρής αδελφής, της Χριστίνας. Του είπε, ξέρεις, τα μεγάλα σου αδέρφια έχουν παντρευτεί, πρέπει εσύ να με βοηθήσεις γιατί είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Και σκεφτείτε τώρα ταπείνωση και υπακοή και πόσο πίσω έκανε στο δικό του θέλημα ο ίδιος ο Άγιος, που σε μια, μπορώ να πω, νεαρή ηλικία, ήταν τότε 34, να δεν κάνω λάθος, έκανε εντελώς πίσω το δικό του θέλημα και κατέβηκε ξανά στην Κόνιτσα. Βοήθησε εκεί πέρα όσο χρόνο χρειαζόταν με τον πατέρα του, και με το που τελείωσε αυτό ξαναγύρισε στο Άγιο Όρος για να συνεχίσει την πορεία του όπως σήμερα την ξέρουμε και τη μελετάμε. Mm-hmm.
Οπότε να θεωρήσω ότι αυτό που μας περιέγραψες τώρα και το στιγμιότυπο με τη μάνα θα τα έχεις κρατήσει μέσα σου ως ίσως κάποια από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα στα γυρίσματα. Δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει κάποιο άλλο.
Σωστά. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα και η κίνηση. Σίγουρα.
Και η κίνηση.
Αυτό ήταν από κάθε άποψη είναι από
ναι, η κοίμηση όντως είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή της σειράς, γιατί είναι η στιγμή που η ψυχή του ανθρώπου, του συγκεκριμένου Αγίου, φεύγει για το Θεό. Οπότε για όλους μας νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη που θα το παρακολουθήσουμε.
Ακριβώς,
και φαντάζομαι και εσένα πώς... Εσύ πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή?
Είχες κάποια... Οι σκηνές με το γιατρό του, οι σκηνές με τους πνευματικούς του, οι σκηνές της προσευχής, αυτό κι αν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πώς, πώς προσπαθήσαμε εμείς να καταφέρουμε να αποδώσουμε ή τέλος πάντων αυτό θα το αν τα καταφέραμε θα το κρίνει ο κόσμος, αλλά το πώς αγωνιστήκαμε εμείς να καταφέρουμε να δώσουμε αυτή την επικοινωνία που στις προσευχές του είχε ο ίδιος ο Άγιος με το Θεό. Ύστερα η σχέση που είχε με τις αδελφές στη Σουρωτή, όταν προσπαθήσαν, όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Μετά είναι πάρα πολλά που νομίζω ότι θα συγκινήσουν το κοινό και τους τηλεθεατές και τηλεθεάντριες αυτό το κύκλο. Και εύχομαι ότι το καταφέραμε και εύχομαι ότι αυτό θα συμβεί.
Έτσι νομίζουμε και εμείς και θα το δει ο κόσμος άλλωστε. Δηλαδή, 2 μέρες μείνανε ακόμα. Έτσι κι αλλιώς, 1,5.
Ωραία.
Υπήρξαν κάποιες σκηνές που σε δυσκόλεψαν ιδιαίτερα, Προκόπη μου? Και αν ναι, φαντάζομαι θα ζήτησες τη βοήθεια του Αγίου.
Ναι. Πω, η σκηνή, να σας πω. Κάποια στιγμή έχουμε στο κείμενο κάπως διαφοροποιημένη, όχι ακριβώς διαφοροποιημένη, αλλά έχουν κοπεί κάποια σημεία για σκοπούς, ίσως μοντάζ, ίσως αυτό είναι ζητήματα κινηματογράφησης, τέλος πάντων. Η προσευχή που έγραψε ο ίδιος ο Άγιος, η προσευχή του Αγίου δηλαδή, του Αγίου Παϊσίου, ο κόσμος μπορεί να τη βρει και στο ίντερνετ αυτή την προσευχή. Αυτή λοιπόν την προσευχή, μια μέρα μιλάγαμε με τον Γιώργο και λέω, ρε Γιώργο, είναι πάρα πολύ μεγάλη, επαναλαμβάνονται πολλά πράγματα και φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω να τη μάθω. Δηλαδή με έπιασε μια ανησυχία, ένας φόβος. Και ο Γιώργος τότε μου απάντησε πάρα πολύ όμορφα και την κρατάω αυτή την απάντηση. Μου λέει, είχαμε τότε κανένα δίμηνο μέχρι να τη γυρίσουμε. Μου λέει, άμα τη λες κάθε βράδυ από σήμερα θα τη μάθεις.
Φοβερό.
Άμα τη λες δηλαδή και στην προσωπική σου ζωή αυτή την προσευχή. Προσπάθησα να το κάνω πράξη και ήταν μια σκηνή επίσης συγκινησιακή και δύσκολη που τελικά το βγάλαμε. Ναι, τη βγάλαμε για αυτή.
Ήταν και ο Άγιος όμως που βοήθησε 100%.
Εννοείται επικαλούμενη σχεδόν πάντα και πολύ συχνά τον ίδιο τον Άγιο και ζητούσαμε εννοείται τη βοήθειά του αυτό.
Προκόπη μου, τελειώνοντας, εντάξει, είχα σκεφτεί να σε ρωτήσω πού σε βοήθησε άραγε αυτή η σειρά, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την κάνω αυτή την ερώτηση, διότι όλα όσα μας είπες, όποιος ακούει αυτή τη συνέντευξη, καταλαβαίνει, έτσι δεν είναι, Νίκο, το πού τον βοήθησε τον Προκόπη αυτή η σειρά. Στο ότι νομίζω ότι έχεις αλλάξει ή μάλλον έχεις έτσι κρατήσει μέσα σου έναν αυτό διαφοροποιημένο, αλλαγή φιλοσοφία ζωής, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, το είπες και στην αρχή. Άλλωστε αυτό είναι το αποτέλεσμα, θα έλεγα, μιας τέτοιας προσπάθειας που έκανες. Και επειδή μάλλον και ο Νίκος θέλει έτσι να βάλει τον επίλογο αυτής της συνέντευξης για να σε αποχαιρετήσουμε, θέλω μόνο έτσι μια στιγμή να σε απασχολήσω ακόμα εγώ προσωπικά. Σίγουρα πριν ξεκινήσει η σειρά, από ό,τι ξέρω, πήρες και ευλογία από τον Γέροντα Εφραίμ, πήγες στο Άγιο Όρος, γιατί αν δεν ήταν ο Γέροντας Εφραίμ, η σειρά αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Ο Γέροντας Εφραίμ με το
Βοτοπέδι. Ακριβώς, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι, θέλεις να μοιραστείς κάτι από την έτσι, επαφή που είχες μαζί του πριν ξεκινήσεις να είσαι ο πρωταγωνιστής μας αυτή τη σειρά?
Αχ, ο Γέροντας είναι τόσο, τόσο καλός άνθρωπος, τόσο γλυκός άνθρωπος, τόσο γενναιόδωρος, που αλήθεια δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητη όλη αυτή η γενναιοδωρία. Ναι, πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα, ακριβώς μια βδομάδα πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα και μια βδομάδα πριν την γιορτή του Αγίου μας, δηλαδή 12 Ιουλίου. Μία εβδομάδα πριν 12 Ιουλίου είχα βρεθεί στην Ιερά Μεγή Μονή Βατοπεδίου και έμεινα εκεί μια εβδομάδα.
12 Ιουλίου την ημέρα της κίνησης του Αγίου δηλαδή.
Μάλιστα, και έφυγα στις 11, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 έφυγα από Άγιο Όρος, πήρα, ήρθανε, με παραλάβανε από τη Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη πήγα στην Γκόνισσα. Ήταν ένα τρελό ταξίδι εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι ένιωσα τόσο όμορφα σε αυτή τη φιλοξενία μου, σε αυτή την επαφή μου με τους πατέρες, με τον ίδιο τον γέροντα, με τον πατήρ Μάξιμο, τον οποίο υπεραγαπώ. Δηλαδή έχω μια απίστευτη σχέση αγάπης μαζί του. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού λοιπόν, και κατευθυνόμενος προς την Γκόνισσα για να ξεκινήσω τα γυρίσματα, θυμάμαι ότι είχα μια ισότερη χαρά την οποία δεν μπορούσα να περιγράψω, δηλαδή. Δεν μπορούσα να περιγράψω το πώς ένιωθα σε ένα, σας λέω, πολύ δύσκολο ταξίδι με καράβια, αυτοκίνητα, vans. Ταξί, είχε γίνει χαμός εκείνη τη μέρα. Ξέρω εγώ πόσες ώρες χρειάστηκε να φτάσω στην Γκόνισσα. Και έφτασα εκεί, λες και δεν είχα κάνει ποτέ αυτό το ταξίδι. Και έτσι, με αυτή τη χαρά, η οποία μου προκλήθηκε φυσικά με την επαφή μου, από την επαφή μου από το γέροντα και τους πατέρες στο Άγιο Όρος και στη Μονή του Βατοπεδίου, με αυτή τη χαρά ξεκίνησα τα γυρίσματα. Και θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη χαρά και με αυτή την έγνοια καταφέραμε να τα ολοκληρώσουμε. Και αυτό θα το κρίνει και ο κόσμος δηλαδή.
Πάντως, Προκόπη, εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό που ήσουν για την σειρά την τηλεοπτική του Αγίου Παϊσίου και που μας προσφέρεις από τον πρώτο κύκλο μέχρι και σήμερα. Εμείς να πούμε στους τους ακροατές μας αρχικά ότι ο πρώτος κύκλος έτσι κι αλλιώς υπάρχει στην Πεμπτουσία TV στον demand περιεχόμενο, διότι θέλανε να το δουν και πριν για να συνδεθούν λίγο με το δεύτερο κύκλο, όμως και το Μέγκα το πρόβαλε πάλι τον πρώτο κύκλο. Νομίζω ότι η απήχηση του κόσμου ακόμα και από τον πρώτο κύκλο, που για πολλωστή φορά το δείχνει το Μέγκα, δηλώνει τι πρόκειται να γίνει την Παρασκευή και μετά. Έτσι. Και αυτό είναι, θεωρώ, κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο για όλους εμάς, που σημαίνει ότι υπάρχει χώρος πολλής και ανάγκη στο τηλεοπτικό κοινό να δει και τέτοιες σειρές αυτού του επίπεδου, δηλαδή, και με αυτό το περιεχόμενο. Έτσι νομίζω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Είναι να σε παρακαλώ, μου δώσεις μια ευκαιρία να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά, Μαρία, για την επαφή μας που είχαμε όλο αυτό το καιρό και για την έγνοια σου που είχες απέναντι σε αυτή τη δουλειά. Μπορώ να πω ότι ήσουν ένας θεμέλιος λίθος αυτής της δουλειάς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Βρεκός, που χωρίς εσάς τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοθεί.
Χωρίς το γέροντα. Χωρίς το γέροντα. Όλοι είμαστε κάτω από την ευχή του γέροντα και εμείς κάνουμε ένα ιεραποστολικό έργο και σε αυτό το ιεραποστολικό έργο συνδεόμαστε όλοι μαζί ακριβώς για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και να κλείσουμε με τον Νίκο, γιατί τον πήρα πονότερμα τώρα. Κάτι θα θέλει να σου πει για να σε αποχαιρετήσουμε.
Αυτό το οποίο καταλαβαίνω κι εγώ, Προκόπη, αυτό που μας περιέγραψες τόση ώρα εδώ πέρα, είναι ότι προσωπικά δεν ωφέλησες μόνο τους τηλεθεατές στον πρώτο κύκλο και ελπίζουμε να ωφεληθούν έτσι αντίστοιχα και τώρα με την προβολή του δευτέρου κύκλου. Ωφελήθηκες και εσύ ο ίδιος προσωπικά από αυτό το ρόλο τον οποίο υποδίεσαι και είναι έτσι, θεωρώ, και μια μεγάλη τιμή και ευλογία παράλληλα και για την καριέρα την προσωπική σου, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, θα συμφωνήσω απόλυτα, Νίκο. Σε ευχαριστώ που το επισημάνεις ξανά, αλλά είναι, νομίζω, δεν ξέρω πώς. Πόσο ανέστητος μπορεί να είναι κανείς για να μην επηρεαστεί και να μην παραδειγματιστεί από μια τέτοια θυσιαστική και αγάπη και αφοσίωση. Οπότε εύχομαι αυτό στη ζωή μου να συνεχίσει και να καταφέρω να βάλω τον Άγιο στη ζωή μου όσο πιο βαθιά και όσο πιο επί της ουσίας γίνεται.
Αυτό που είπες τώρα νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος επίλογος αυτής της συνέντευξης, Προκόπη μου. Και μακάρι να το κάνουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που με κάποιον τρόπο λίγο πολύ γνωρίζουμε τέτοιους Αγίους, είτε μέσα από τη συγγραφή κειμένων, είτε μέσα από, από τον τρόπο που μπορεί να υποδηθεί ένας ηθοποιός, είτε μέσα από τη μουσική, πάντως είτε μέσα από τη μελέτη των κειμένων για τη ζωή τους. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σου ευχόμαστε είμαστε καλή, ευλογημένη διαδρομή. Καταρχήν για ό,τι κάνεις και θέλουμε πολύ να ξανασυνεργαστούμε μαζί σου, θα τα πούμε αυτά. Και εύχομαι πραγματικά από την Παρασκευή που θα ξεκινήσει η προβολή του δεύτερου κύκλου, αυτό το αποτέλεσμα της κάθε Παρασκευής να το λαμβάνουμε όλοι βαθιά μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας, για να γίνουμε και πιο καλοί αγωνιστές και καλύτεροι άνθρωποι. Προκόπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια να έχεις. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Γεια σου, Νίκο. Γεια.
Ήταν λοιπόν ο Προκόπης Αγαθοκλέος, ένας ηθοποιός τον οποίο τον αγαπήσαμε πάρα πολύ μέσα από τη σειρά αυτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έτσι και με την. Νομίζω ότι έμοιαζε και με τον Άγιο Παΐσιο έτσι, την ταπεινότητα που είχε Νίκο. Είχε έτσι μια... Ήταν αγαπητικός, είχε μια διάθεση να σε ακούσει, να σκεφτεί, δεν έφερνε αντιρρήσεις, προσπαθούσε να κάνει ό,τι γίνεται καλύτερο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι και μου θύμισε τον Μητροπολίτη Ίδρας και Σπετσών, τον κύριο Εφραίμ, που σε μια συνέντευξη παλαιότερα που του είχα κάνει όταν ξεκίναγε η κινηματογραφική ταινία του Αγίου Νεκταρίου, που του είχα κάνει μια συνέντευξη για τον Άγιο Νεκτάριο τότε, μου είχε πει το εξής, ότι το καλό σε αυτές τις σειρές και στις αυτού του περιεχομένου τις ταινίες είναι ότι όχι μόνο ότι βοηθιέται η κοινωνία και ο κόσμος που βλέπει μια ταινία τέτοια, αλλά βοηθούνται και οι ίδιοι ηθοποιοί.
Και βέβαια.
Διότι μπαίνουν στα παπούτσια των Αγίων και αυτών των προσωπικότητων και αλλάζουν και τη ζωή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και μου είχε κάνει εντύπωση, να που το είπε και ο Προκόπης σήμερα.
Το είπε ο Προκόπης και μάλιστα είπε ότι πρέπει να είναι κάποιος ανέστητος, λέει, για να μην καταλάβει
έτσι
αυτό.
Είναι,
το...
Έτσι είναι. Πω πολύ τον ζηλεύω τον Προκόπη. Λοιπόν, ήταν έτσι μια συνέντευξη που θέλαμε να την κάνουμε και θα την κάνουμε και τηλεοπτική την επαφή μας με τον Προκόπη και για τον κόσμο που βλέπει την Πεμπτουσία TV, όχι μόνο έτσι. Τώρα θέλω λοιπόν να πάμε, σας παρακαλώ πολύ και να μείνετε κοντά μας, γιατί πάλι περάσαμε το 3 της ολόκληρης εκπομπής μας. Ο Νίκος Ζαΐμης είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Μητροπολίτη Ατλάντας, ο οποίος θα ενθρονιστεί στις 25 Γενάρη.
Ιανουαρίου, ναι.
Και Νίκο μου, έτσι με δύο λόγια.
Μαρία, να πούμε ότι πριν λίγους μήνες υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους γυρέτους ο Μητροπολίτης Ατλάντας, ο κύριος Αλέξιος. Προχώρησαν οι διαδικασίες έτσι όπως ορίζονται από τον καταστατικό χάρτη. Η Επαρχιακή Σύνοδος απέστειλε το τριπρόσωπο, η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Αμερικής απέστειλε το τριπρόσωπο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία στις αρχές Δεκεμβρίου, στις 2 νομίζω του μηνός Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, εξέλεξε τον από ζήλων Μητροπολίτη, νέο Μητροπολίτη Ατλάντας, τον κύριο Σεβαστιανό, ο οποίος μετέβη στις αρχές του μήνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο, έδωσε το μικρό και μεγάλο μήνυμα και τώρα θα ενθρονιστεί το ερχόμενο Σάββατο στις 25 Ιανουαρίου στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ατλάντας, σε διαδοχή του Μητροπολίτη Αλεξίου, ο οποίος περίπου 29 χρόνια, έτσι να πούμε, ότι ήταν στο πηδάλιο της Μητρόπολης Ατλάντας.
Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν, τον Μητροπολίτη Ατλάντας, και να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανες μαζί του. Και τον ίδιο να ευχαριστούμε. Να πούμε ότι έγινε μαγνητοσκοπημένη, γιατί οι ώρες μας με Αμερική και Ελλάδα ήταν λίγο περίεργες, οπότε και εκείνος δεν θα κατάφερε να είναι ζωντανά μαζί μας λόγω και του βεβαρημένου προγράμματός του. Και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που βρήκε αυτό το χρόνο να δώσει αυτή τη συνέντευξη στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Λοιπόν, και επανερχόμαστε.
Αγαπητοί ακροατές της Πεμπτουσίας, να μεταφερθούμε τώρα στην Ατλάντα, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ατλάντας, κύριος Σεβαστιανός, ο οποίος πριν λίγες ημέρες έδωσε το μεγάλο μήνυμα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι, και στις αρχές του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους 2024 εξελέγει Μητροπολίτης Ατλάντας. Σεβασμιότατε, χαίρετε.
Χαίρετε.
Να είστε άξιος, ευχόμαστε και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο του Πεμπτουσία FM και έτσι έχουμε μεγάλη χαρά, ευλογία και τιμή που σας έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσετε λίγες ώρες πριν την ενθρόνησή σας στη νέα αποστολή την οποία σας έχει αναθέσει η Εκκλησία μας.
Είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα να επικοινωνήσουμε τους ακροατές σας σε αυτή την πραγματικά ιερή στιγμή, τόσο για μένα όσο για τη Μητρόπολη Ατλάντας. Η Μητρόπολη Ατλάντας για μένα ήταν ο τόπος που μπορώ να πω μεγάλωσα, γιατί περισσότερα χρόνια έχω ζήσει εδώ στην Αμερική παρά στην γενέτειρά μου την Κύπρο. Είμαι εδώ στην Αμερική 45 χρόνια και η αγάπη μου και ο σύνδεσμός μου τόσο με τους πιστούς της Μητροπόλεως αλλά και τους ιερείς είναι θέμα διαρκείας. Δηλαδή έχουμε ξοδεύσει πολλά χρόνια και ήταν ιδιαίτερη αγάπη μου αυτή η Μητρόπολη και ευχαριστώ τον Θεό που με τίμησε και ιδιαίτερα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο μαζί με την Ιερά και Αγία Σύνοδο του Πατριαρχείου μας που μου έκανε αυτή τη μήνυα με εξελέξει ως διάδοχο του Μητροπολίτη μας Αλεξίου, ο οποίος είναι ένας αξιότατος ιεράρχης, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο τεράστιο έργο στη Μητρόπολη μας εδώ στην Ατλάντα, για όσους δεν το γνωρίζουν, και τον ευχαριστώ για αυτό που έχει κάνει για τη Μητρόπολη αλλά και για την αγάπη του να με προτείνει στον Παναγιώτατο ως διάδοχό του.
Σεβασμιότατε, πριν περάσουμε έτσι να μας πείτε τα βιώματά σας τα οποία είχατε πλησίων του προκατόχου σας, του Μητροπολίτη πρώην Ατλάντας, του κυρίου Αλεξίου, θα ήθελα να μας περιγράψετε πώς αισθανθήκατε έτσι στο άκουσμα αυτής της αναγγελίας. Σας πρότεινε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος και κατόπιν η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου σας εξέλεξε.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η διαδικασία και φυσικά ήταν η συγκίνησή μου, γιατί το να εξελεγεί κάποιος Μητροπολίτης είναι μεγάλη υπόθεση και το θέμα ότι εμπιστεύτηκε η Εκκλησία σε μένα αυτό το μεγάλο υπούργημα είναι μεγάλη υποχρέωση αλλά και τιμή ταυτόχρονα και συγκίνηση. Ήταν φυσικά μεγάλη χαρά αλλά και ταυτόχρονα νιώθεις το βάρος της ευθύνης που έχεις απέναντι των πιστών και των ιερών της Μητροπόλεως. Το θεωρώ μεγάλη τιμή αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη υποχρέωση να περιποιήσω τη λαό του Θεού.
Μάλιστα, Σεβασμιότατε, όπως είπαμε διαδέχεστε τον Μητροπολίτη κύριο Αλέξιο και θα ήθελα έτσι να μας πείτε ποια είναι τα βιώματά σας τόσα χρόνια πλησίων του αλλά και τι έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι στην Μητρόπολη Ατλάντας την οποία διεικόνησε επί δεκαετίες αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Φυσικά, 28 χρόνια εδώ στη Μητρόπολη Ατλάντας. Ο Σεβασμιότατος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός. Mm-hmm. Είναι απλός, είναι δημιουργικός. Για χρόνια ονειρευόμαστε σαν ιερείς να έχουμε ένα τόπο κατασκηνώσεως για τα παιδιά μας εδώ στην Μητρόπολη Ατλάντας. Αλλά λόγω διαφορών προτεραιοτήτων, γιατί η Μητρόπολη Ατλάντας ήταν σε μια άλλη, άρχισε στη Οσάρλο της Καρολίνας και μετά μεταθέθηκε στην Ατλάντα ως επισκοπή. Ο προηγούμενος Μητροπολίτης μας, Φίλιππος, ήθελε να χτίσει ένα κτίριο το οποίο να στεγάζεται αντί σε κτίρια τα οποία νοικιάζονται σαν γραφεία. Mm-hmm. Έτσι η προτεραιότητα τότε ήταν να χτίσει την Μητρόπολη. Ο Σεβασμιότατος, όταν ήρθε ο Αλέξιος, ξεπλήρωσε το χρέος το οποίο είχαμε για το επισκοπείο και μετά με τη βοήθεια του Θεού δημιούργησε ένα τεράστιο έργο για την κατασκήνωση όπου έχουμε 500 παιδιά κάθε χρόνο, τα οποία να πηγαίνουν και να βιώνουν ένα χριστιανικό μορφωτικό έργο, το οποίο είναι τεράστιο. Η χαρά που τους δίνει αυτοί να βρίσκονται σε αυτή την κατασκήνωση είναι το κάτι άλλο. Πηγαίνουν και γυρίζουν πίσω και μιλάνε για αυτή την εμπειρία που έχουν στην κατασκήνωση σε όλη τους τη ζωή. Επίσης, ο Σεβασμιώτατος Αλέξιος έχει δημιουργήσει μία σχέση μεταξύ κληρικών και λαϊκών, ούτως ώστε η διακονία της Εκκλησίας να μην είναι μόνο από τους ιερείς, αλλά και από τους λαϊκούς, και να συμμετάσχουν στο έργο αυτό που γίνεται στην Εκκλησία. Mm-hmm. Εδώ στην Αμερική έχουμε διάφορα προγράμματα. Δεν είναι μόνο η εμπειρία της Κυριακής, η Θεία Λειτουργία και το λατρευτικό μέρος της Εκκλησίας, αλλά είναι και ποιμαντικό. Και αυτή η ποιμαντική εργασία αντιμετωπίζει θέματα για γάμους, για θέματα των γερόντων, και αυτά τα αντιμετωπίζουμε μαζί τόσο όσο και κληρική και λαϊκή. Και φυσικά η Εκκλησία της Αμερικής δεν έχει τους πόρους τους οποίους έχει στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, όπου κάθε εκκλησία έχει κάποια χτίρια ή κάποια εισοδήματα ή και συνεισφορές από το κράτος. Εδώ στην Αμερική όλα εξαρτώνται από την προσφορά των πιστών. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Χριστιανός Οικονόμος, όπου κάθε πιστός κάθε χρόνο κάνει μια υπόσχεση στην Εκκλησία για να συνεισφέρει στην Εκκλησία τον όβολό του για να διατηρηθεί η Εκκλησία. Επίσης δεν είναι μόνο το χρηματική υποστήριξη της Εκκλησίας, mm-hmm. αλλά είναι και η συμμετοχή των πιστών να βοηθήσουν στο έργο της Εκκλησίας, και θα μπορούσαν να βοηθάνε στο διοικητικό μέρος, στο οικονομικό μέρος, αλλά και στη συμμετοχή να διδάξουν τα παιδιά στο κατοικικό σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, το χορευτικά, τα αθλητικά, μέρη της ενορίας και πολλά άλλα.
Αυτή η ποιμαντική μέρημνα, Σεβασμιότητα, η οποία μας περιγράψατε αυτή τη στιγμή, είναι δυτή, θεωρώ, διότι παράλληλα με τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, με τις λειτουργίες, τα μυστήρια, τις ακολουθίες τις οποίες τελείται, έτσι επιτελείται και ένα άλλο έργο και στην Εκκλησία της Αμερικής και στη Μητρόπολη Ατλάντας, βέβαια, ιδιαίτερα, την διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας.
Οπωσδήποτε.
Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο, την διατήρηση, την άσβεστη φλόγα του ελληνισμού, την οποία διατηρείται και οι επίσκοποι και οι ιερείς έτσι στην Εκκλησία της Αμερικής.
Η Εκκλησία της Αμερικής σε θέματα ελληνικής ταυτότητας, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν εδώ δεν καταλαβαίνουν τη φύση αυτού του θέματος, τι σημαίνει. Στην Αμερική δεν είναι μόνο μετανάστες οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα εχθές, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εδώ, είναι δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έκτη γενιά. Δεν μπορούμε πολλές φορές να περιμένουμε τους ανθρώπους εδώ να μιλάνε ελληνικά με τον τρόπο που όλοι θα θέλαμε. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν το αίσθημα της ταυτότητας σαν Έλληνες. Φυσικά έχουμε και ανθρώπους, οι περισσότεροι έχουν παντρευτεί με ανθρώπους οι οποίοι μην είναι Έλληνες, mm-hmm. οι οποίοι ασπάστησαν την Ορθοδοξία και είναι μέρη της Εκκλησίας μας. Στις Εκκλησίες μας δεν βρίσκουμε μόνο ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι Αμερικάνοι, οι οποίοι έγιναν Ορθόδοξοι σε ορισμένες ενορίες. Έχουμε και ανθρώπους από άλλες εθνότητες, όπως Ουκρανούς, οι Ρώσους, οι Ρουμάνους, οι Σέρβους. Και είναι χαρά για εμάς, γιατί έρχονται στη δική μας εκκλησία. Τώρα μπορούμε να έχουμε μια εκκλησία που μπορεί να μιλάει εξ ανάγκης, διότι οι πιστοί δεν μιλούν ελληνικά, mm-hmm. να χρησιμοποιούν περισσότερο αγγλικά. Όμως αυτό δεν τους επιτρέπει να έχουν προγράμματα τα οποία να είναι και να απευθύνονται στην εθνική ταυτότητα. Παραδείγματο χάρη η ελληνική χορή.
Μάλιστα.
Σοπά σε μια εκκλησία η οποία μπορεί να μην μιλάει ελληνικά, αλλά έχουν τους ελληνικούς χορούς ή έχουν ελληνικό σχολείο. Mm-hmm. Και όσοι φυσικά θέλουν να πάνε σε ελληνικό σχολείο πηγαίνουν και πολλές φορές είναι ορισμένοι. Θυμάμαι στην παλιά μου ενορία στην Μεριέτα Τζόκια, οι άνθρωποι δεν μίλαγαν ελληνικά, αλλά ορισμένοι θέλανε να διαβάσουν το Ιερό Ευαγγέλιο στα ελληνικά, μεγάλοι άνθρωποι. Και σου λέει, θέλω να μάθω ελληνικά για να μπορώ να διαβάσω στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο τι λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτή είναι η χαρά για μας.
Ακριβώς.
Κάποτε έλεγε ένας καθηγητής και ιερεύς ο πατήρ Σκυλιανός Χάρακας, λέει, παλαιότερα έβρισκε στην Ορθοδοξία στον ελληνισμό, τώρα βρίσκει στον... ή το ανάποδο, στην Ορθοδοξία των Ελληνισμών. Δηλαδή το κεντρικό μας, η περισσότερη μας έμφαση είναι η Ορθοδοξία και μαζί μέσα στην Ορθοδοξία βρίσκεται τον Ελληνισμό.
Μάλιστα. Αυτοί οι δεσμοί σεβασμιότατε, επειδή είστε χρόνια στην Αμερική και καθημερινά έρχεστε σε επικοινωνία και σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι φυσικά έχουν άρρηκτους δεσμούς έτσι, με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα. Πώς έτσι την βλέπετε αυτή την σχέση αυτών των δεσμών? Συνεχίζει έτσι και διατηρείται στις γενιές των Ελληνοαμερικανών, έτσι?
Φυσικά. Ιδιαίτερα υπηρέτησα και παλαιότερα σαν ιερεύς, αλλά τώρα και σαν αρχιερεύς. Έχουμε το ελληνικό χωριό, το λέμε, στο Tarpon Springs, mm-hmm. που χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο έρχονται για τα θεοφάνεια.
Ναι, το είδαμε και πρόσφατα, πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και ήμουν εκεί μαζί με τον Σεβασμιότατο τον Αρχιεπίσκοπο Επιδοφόρο και λειτουργήσαμε. Μαζεύονται τόσο πολλοί κόσμος, φυσικά το Μάρτιο θα έχουμε την παρέλαση mm-hmm. για την εθνική μας επέτειο.
Το οποίο αποτελεί, σεβασμιότατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός έτσι, για την, και την τοπική σας εκκλησία.
Ακριβώς, εκτός της Νέας Υόρκης, η οποία γίνεται μια μεγαλύτερη διαστάσεως παρέλαση, και σε εμάς μαζεύονται ενορίες και οργανώσεις, ελληνικές οργανώσεις από τη Μητρόπολη μας και παρελάβουν για την εθνική μας επέτειο. Και είναι μεγάλη ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια για τον ελληνισμό αυτή η εκδήλωση. Και ελπίζουμε να την καλυτερεύσουμε όσο πάμε περισσότερο.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω έτσι. Έχει να κάνει με τον ελληνισμό, έτσι, με τους Κυπρίους αδελφούς, διότι και εσείς κατάγεστε από την Κύπρο, είναι η γενέτειρά σας. Είδαμε και φέτος συμπληρώθηκαν έτσι 50 χρόνια το 2024 που παρήλθε, έτσι, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Ποιο είναι το μήνυμά σας έτσι, για το ζήτημα αυτό και για τον κυπριακό ελληνισμό γενικότερα?
Για μένα είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και εγώ προσωπικά είμαι πρόσφυγας. Μόλις έγινα διάφωνος όταν έγινε η εισβολή και εξεριζωθήκαμε από τα σπίτια μας και βρεθήκαμε όχι μόνο άστεγοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι χάσαμε τις εκκλησίες μας, τους τάφους των προγόνων μας. Ο Έλληνας δεν είναι όπως άλλους λαούς, ιδιαίτερα την Αμερική, που η κάθε οικογένεια μετακομίζει πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του σε διάφορες πόλεις και πολιτείες λόγω της εργασίας του. Για μας, ιδιαίτερα τους Κυπρίους, ο τόπος καταγωγής μας και οι ρίζες μας εκεί ταυτιζόνταν με τη γη, εκεί που γεννηθήκαμε, το χωριό μας, την εκκλησία μας, τα σχολεία μας. Και αυτή η εισβολή απέδειξε ότι χάσαμε μέρος του εαυτού μας. Χάσαμε μέρος της ταυτότητάς μας και ένας τόπος που μας έδωσε ο Θεός για να ζήσουμε. Πολλές φορές νιώθουμε κάποια απεσιοδοξία γιατί περάσαν τόσα χρόνια, 50 χρόνια.
Μάλιστα.
Αλλά για μένα, όταν σκέφτομαι ότι ο ελληνισμός, η Ελλάδα μας πέρασε 400 χρόνια κατοχής ζουλίας και τα κατάφερε να ελευθερωθεί. Όταν σκέφτομαι ότι το 1821 η κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους και η επανάσταση, η ελληνική επανάσταση και η συνεισφορά των Κυπρίων Ελλήνων στον αγώνα της επαναστάσεως, οι περισσότεροι Έλληνες Κύπροι φύγαν από την Κύπρο και μόνο 30.000 Έλληνες παραμείναν στην Κύπρο. Και πήγα στα νησιά, πήγα στη Σεραία Ελλάδα και μετά επέστρεψαν. Αυτό μου δίνει ελπίδες. Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο μια μέρα να πάμε πίσω στα σπίτια μας, να επανέλθουμε στον τόπο των προγόνων μας. Ελπίζω και φυσικά με τη δύναμη του Θεού να γίνει αυτό εφικτό. Μπορεί να μην γίνει εφικτό στη δική μας η ζωή, αλλά το ελπίζω. Και εύχομαι. Φυσικά υπάρχουν πολιτικές διαστάσεις στο θέμα και υπάρχουν ορισμένες θετικές εξελίξεις με τις συνεργασίες που κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος τόσο με την Αμερική αλλά και με τους λαούς της περιοχής εκεί που μου δίνει ελπίδες ότι πορευόμαστε σε σωστή κατεύθυνση.
Και αυτή, σεβασμιότατε, είναι η ευχή όλων, έτσι, μία ημέρα η Κύπρος να ανασάνει επιτέλους ελεύθερη και στο κομμάτι το οποίο βρίσκεται δυστυχώς υπό κατοχή. Σεβασμιότατε, μπορεί σε λίγες ημέρες να αναλαμβάνετε την Ιερά Μητρόπολη Ατλάντας, ωστόσο η Εκκλησία σας έχει εκλέξει έτσι στον βαθμό του Επισκόπου από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Ήσασταν Επίσκοπος Ζήλων και χρηματίσατε και Αρχιγραμματέας της Ιεράς και Επαρχιακής Συνόδου.
Μάλιστα.
Ποια είναι έτσι η εμπειρία σας, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, έτσι, τι αποκομίσατε όλα αυτά τα χρόνια του επισκοπικού σας αξιώματος στην Εκκλησία της Αμερικής?
Όταν γίνεσαι επίσκοπος βλέπεις την Εκκλησία διαφορετικά. Σαν ιερεύς έχεις μια ευθύνη η οποία είναι η ευθύνη της ενορίας. Όταν γίνεσαι επίσκοπος βλέπεις την Εκκλησία όχι μόνο σαν τοπική, αλλά και σε μεγαλύτερο επίπεδο και η εμπειρία μου αυτή σαν αρχιγραμματέας είδα την Εκκλησία σαν Αμερική, ολόκληρη χώρα, με τη συμμετοχή όλων των Μητροπολιτών, η οποία βρισκόμουν σαν αρχιγραμματέας και ενάμβανα μέρος και άκουγα και μάθαινα παρά το πλευρό του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου. Μάθαινα πώς λειτουργούσε όχι μόνο η τοπική εκκλησία αλλά και όλες οι Μητροπόλεις της Αμερικής από τις συζητήσεις, από τις αποφάσεις που έπαιρνε η Σύνοδος. Και βλέπεις ότι ο ορίζοντάς μου μεγαλώνει. Δεν είναι ο ίδιος που είχες πριν. Επίσης μαθαίνεις πώς να χειρίζεσαι θέματα κέρια τα οποία χρειάζονται μια ποιμαντική προσέγγιση. Με αυτό το σκοπό για μένα ορίζοντας μας που ας το πούμε έτσι είχε μεγαλώσει και φυσικά έρχοντας στη Μητρόπολη Ατλάντας αυτό ήταν κάποιο πολύ θετικό στοιχείο το οποίο με βοήθησε να βοηθήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλέξιο στο έργο αυτό που έχει κάνει εδώ και τώρα πιστεύω ότι μου έχει δώσει περισσότερα εφόδια για να μπορέσω να αντεπεξέλθω τα θέματα τα οποία πρέπει να χειριστούν εδώ στη Μητρόπολη Ατλάντας.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, η ενθρόνησή σας πρόκειται να γίνει το ερχόμενο Σάββατο στις 25 του μηνός Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι, Περιγράψτε μας λίγο πώς αναμένετε αυτή τη στιγμή και πώς αισθάνεστε.
Είναι μεγάλη συγκίνηση. Φυσικά τώρα ο χρόνος μας έχει κατευθυνθεί προς το τι πρέπει να γίνει, γιατί θα έρθουν άνθρωποι όχι μόνο από την Μητρόπολη μας στην Ατλάντα. Έχουμε ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω και τους οποίους έχουμε μια συνεργασία επί ετών από όλη την Αμερική, και αρχιερείς οι οποίοι θα έρθουν από τη μητέρα μας πατρίδα, ελπίζω, για να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη ημέρα για τη Μητρόπολη μας. Για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση που θα είναι οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι άνθρωποι απλώς τους οποίους δεν γνωρίζεις. Είναι άνθρωποι που είχα σχέσεις μαζί τους, τόσο σαν άνθρωποι τους οποίους αγαπώ και με αγάπησαν, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι συνεργαστήκαμε στο παρελθόν και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο μέλλον μέσα στην Εκκλησία και να βοηθούμε στις διακονίες της Εκκλησίας μας. Για μένα είναι σαν μια οικογενειακή συγκέντρωση, όπως συγκεντρώνεται η οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ σήμερα, γιατί θα έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι τους αγάπησαν και με αγάπησαν για να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός της Μητροπόλεως μας.
Σεβασμιότατε, κλείνοντας την επικοινωνία που έχουμε μαζί σας, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε περιγραφικά, έτσι αναμένουμε να ακούσουμε και τον επιβατήριο λόγο σας, θέλουμε να μας πείτε την ευχή και την προσδοκία με την οποία ξεκινάτε αυτή τη νέα αποστολή την οποία σας έχει αναθέσει η Εκκλησία.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα κάνω κάτι το οποίο θα είναι ένα θαύμα στη Μητρόπολη Ατλάντας. Απλώς θα είμαι ένας συνεχιστής του έργου του Χριστού, του έργου των Αποστόλων, ένα έργο το οποίο άρχισαν οι προκάτοχοι μου και θα το συνεχίσω. Οι προσπάθειές μου θα δοθούν ούτως ώστε τόσο οι νέοι μας, τόσο τα ζευγάρια μας, τα οποία αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, τόσο οι γέροντές μας, τους οποίους πολλές φορές αγνοούμε, να βρούνε κάποιο σύνδεσμο και κάποια θαλπορή μέσα στην Εκκλησία. Τόσο σαν κληρικοί όσο και λαϊκοί, έργο μας είναι να φέρουμε τον Χριστό κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, θα το καταφέρουμε όχι μόνο σαν ένα άτομο, σαν Μητροπολίτης, αλλά σαν σύνολο. Γι' αυτό είναι το πιο ωραίο έργο που κάνουμε εδώ στην Αμερική, ότι έχουμε αυτή την αντίληψη της συνδιακονίας, την οποία ονομάζουμε συνδιακονίας, ότι μαζί διακονούμε τον Χριστό. Και αυτή είναι η ελπίδα μου, αυτή είναι η προσευχή μου και αυτή κοντεπεί η προσπάθειά μου στο υπόλοιπο μέρος της υπηρεσίας μου εδώ σαν Μητροπολίτη ή και σαν Χριστιανό.
Σεβασμιότατε, αυτό ευχόμαστε και εμείς, να συνεχίσετε αυτή την συνδιακονία όλοι μαζί ενωμένοι, και επίσης αυτή την ευχή εκφράζει και η δημοσιογράφος η κυρία Μαρία Γιαχνάκη, η οποία έχει έτσι την επιμέλεια εδώ της εκπομπής και την παρουσίαση, καθώς και ο έτερος συνάδελφος ο Δημήτρης Οστρουμπάκος, με τον οποίο έτσι είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και επικοινωνούμε με ανθρώπους ανά τον Ορθόδοξο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχόμαστε να είστε άξιος και ο Κύριος και Ζωοδότης Χριστός να σας ενισχύει στην ποιμαντορία σας και στην συνέχιση του έργου στην Μητρόπολη Ατλάντας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και εύχομαι Θεός να τους δίνει δύναμη και καθοδήγηση και αγάπη, ούτως ώστε να βρίσκουν ελπίδα και θαλπορή μέσα στην Εκκλησία, γιατί στις δύσκολες στιγμές ο Χριστός και η Εκκλησία μας είναι εκείνοι που μας στηρίζουν. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την εξουσία, για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε.
Σας ευχαριστούμε, την ευχή σας.
Ο Κύριος, γεια σας.
Μάλιστα. Ήταν λοιπόν μια έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σπουδαία θα έλεγα συνέντευξη. Μπράβο Νίκο. Συγχαρητήρια. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη με τον Ατλάντας, με τον Μητροπολίτη Ατλάντας, τον Σεβασμιότατο. Εγώ θέλω να κρατήσω δύο πράγματα που έτσι είπε στην αρχή αλλά και στο τέλος. Μίλησε για συνδιακονία. Είπε ότι εγώ θέλω να συνδιακονήσω με το ποιμνιό μου εδώ, να συνδιακονήσω με τον Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό να το λέει αυτό ένας ιεράρχης λίγο πριν την ενθρόνησή του. Φαίνεται δηλαδή που θα εστιάσει ο άνθρωπος. Είπε άλλωστε ότι αυτό ουσιαστικά που τον ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως με συγκίνησε πολύ που τον άκουσα πριν ακόμα αναλάβει επισήμως με την ενθρόνηση ουσιαστικά που έτσι γίνεται, ότι εστιάζει αμέσως τους ηλικιωμένους, τους νέους και στα νέα ζευγάρια. Έχει πιάσει το νόημα. Γιατί όλη η ελπίδα είναι στους νέους και βεβαίως στους ηλικιωμένους οφείλουμε την θαλπορία και την αγάπη λίγο πριν τη δύση της ζωής τους. Είναι νομίζω τρία έτσι, στίγματα που έδωσε. Που φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι έχει κάνει ένα πλάνο άγιο θα έλεγα για την διαδρομή του εκεί στην Μητρόπολη της Ατλάντας και ευχόμαστε βεβαίως να τον ευλογεί ο Θεός και να τον στηρίζει και η Παναγία μας να τον στηρίζει στο έργο του το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μια σημαντική έτσι, περιοχή σε ένα σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου χάρτη.
Ακριβώς όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία να πούμε Μαρία ανθίζει και εκεί έτσι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο δηλαδή προσέρχονται στην Ορθόδοξη πίστη με την κατήχηση αρχικά έτσι και μετά με το βάπτισμα και να πούμε ότι βέβαια το είπε και ο ίδιος ο Σεβασμιότατος αυτό απλώς να το επαναλάβουμε ότι έχει Μαρία επισκοπική πείρα διότι είναι επίσκοπος της Εκκλησίας μας από το 2011 έτσι διεικόνησε και τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον πρώην Αμερικής τον κύριο Δημήτριο ακριβώς
και, είχε και έναν άξιο προκάτοχο.
Ακριβώς, τον κύριο Αλέξιο στη Μητρόπολη Ατλάντας. Ακριβώς.
Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εκείνον. Να ευχηθούμε και σε εσάς καλό και ευλογημένο απόγευμα. Θέλω να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και θα το ευχόμαστε πάντα υγεία για τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας. Γρήγορα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο ή να του δίνει ο Θεός δύναμη να σηκώσει αυτό το σταυρό. Αλλά καλή δύναμη να ευχηθούμε και στους πατέρες, στους συνεργάτες τους, στους Ορθόδοξους της Αλβανίας και όχι μόνο, που για αυτούς ήταν πατέρας και είναι πατέρας, και εκεί που ήταν και τώρα εδώ που είναι πατέρας συνεχίζει να είναι, ότι μας συγκινεί πάρα πολύ η αγάπη τους, η αγάπη που δείχνουν στο πρόσωπό του, αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο μακαριότατος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Και να πούμε ότι έξω από εκεί πάντα οι ιερείς του βρίσκονται, δεν έχουν εγκαταλείψει εννοείται το νοσοκομείο.
Είναι τρεις Μαρία τον αριθμό, να τους πούμε και να τους μνημονεύσουμε.
Ο πάτερ Χαράλαμπος που είναι πάντα κοντά στον
ακριβώς.
Αρχιεπίσκοπο και ο πατέρας Σπυρίδωνας.
Και φυσικά ο επίσκοπος Κρούγιας.
Ακριβώς. Και
εκείνος. Που,
και να πούμε, και είπες και στην αρχή ότι επισκέφθηκαν και οι υπόλοιποι Μητροπολίτες από την Αλβανία χτες τον.
Ναι, δύο συγκεκριμένα. Ναι.
Λοιπόν, σημασία έχει όμως ότι εμείς μιλούμε και με τους ανθρώπους του εκεί στην Αλβανία, τους οποίους έτυχε να τους γνωρίσουμε με τη δική του ευλογία όταν πραγματοποίησαμε εκείνο το υπέροχο, θεωρώ, ντοκιμαντέρ, γιατί εκείνος ήταν ο σκελετός του ντοκιμαντέρ. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, όχι μόνο γιατί είναι ένας τέτοιος ιεράρχης, αλλά γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένα μέγεθος. Της Ορθοδοξίας, ένας άγιος άνθρωπος για μας, γιατί πραγματικά η ειρήνη που έχει μέσα του, έτσι, οι ρυθμοί που διατηρεί ο ίδιος, ο τρόπος που κάνει το έργο του και η αγάπη που έχει για τον κάθε άνθρωπο από εμάς είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό είναι που μας, έτσι, μας ελκύει και μας ευαισθητοποιεί και μας συγκινεί και γι' αυτό προσευχόμαστε πιο θερμά και πρέπει να προσευχόμαστε πιο θερμά και για αυτόν τον άνθρωπο. Να σας θυμίσουμε την Παρασκευή το βράδυ στο Μέγκα στις 10 η ώρα θα δείτε τον Άγιο Παΐσιο. 10 παρά 10 την τηλεοπτική σειρά για την οποία μιλήσαμε στις αρχές της εκπομπής μας με τον Προκόπη Αγαθοκλέους που υποδίεται τον Άγιο Παΐσιο σε αυτή τη σειρά. Να σας προτείνουμε ξανά για άλλη μια φορά το πρακτορείο Ορθοδοξία, opet.gr, όπου μπορείτε να βρείτε ειδησιογραφία, άρθρα και θέματα που νομίζω ότι σας αφορούν με φίλτρο πάντα την Ορθοδοξία και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και είστε όλο αυτό το διάστημα κοντά μας σε αυτό το έργο που κάνει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός με την Πεμπτουσία, το πρακτορείο, τις εκδηλώσεις, τις σειρές. Όλα αυτά δεν γίνονται εύκολα, δεν γίνονται αγόγγιστα σε μια εποχή που βιώνουμε τις δυσκολίες και το διωγμό αν θέλετε και τέτοιων προσπαθειών, δεν είναι μόνο η Συρία Τουρκία που διώκονται οι χριστιανοί, και στην Ελλάδα διώκονται οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, και σε άλλες χώρες διώκονται. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε με τη βοήθεια του Θεού και με την ευλογία αυτή να κάνουμε αυτό το έργο όσο μπορούμε και όσο μας δίνει το δικαίωμα και την ευκαιρία, έτσι ο Θεός, γιατί από αυτόν εξαρτώνται όλα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο του Ζαΐμη, τον Δημήτρη του Στρουμπάκο, να του ευχηθούμε περαστικά, τον Γρηγόρη του Σέρελη που σήμερα ήταν κοντά μας υπέρ του δέοντος για αυτή την εκπομπή όπως πάντα, και όλους εσάς να δώσουμε ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Υπάρχει μια περίπτωση να φύγω την Κυριακή για το Ισραήλ, Νίκο μου, άρα μάλλον εσύ και ο Δημήτρης θα είστε εδώ. Αν όμως δεν έχω φύγει ακόμα για το Ισραήλ, θα τα πούμε την επόμενη
Τετάρτη. 29 πρώτο Θεός Ιανουαρίου.
29 Ιανουαρίου λοιπόν. Πρώτα Θεός, ξανά το άλλο ένα επεισόδιο, live, ζωντανά, εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Από μένα, τη Μαρία Τηγιαχνάκη, τον Γρηγόρη Σέρελη, τον Νίκο Ζαΐμη, σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα.